Uhvatidan. 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 Jutro, dobrodošli u još jedan jutarnji program Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograd. Ovog četvrtka 19. novembra u ovom jutarnjem programu pripremili smo vam sledeće teme, pa eto, gledajte da ostanete sa nama do kraja. Mnogo toga zanimljivo ćete imati prilike da čujete. Danas je Svetski dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece i u gosti će nam doći načelnica Klinike za decu i omladin Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, doktorka Milica Pejović-Milovančević, a ono što je u poslednje vreme velika tema je ona tanka linija između vaspitanja i maltretiranja deteta, to jest zlostavljanja deteta, i te granice se polako pomeraju. Uskoro kažu, može da se donesi zakon da nije dozvoljeno čak ni ono po guzi, preko pelene, što kažu, udariti dete, pa ćemo, eto, svemu tome ćemo pričati, najviše o tome kakve posledice bilo kakvo zlostavljanje i zanemarivanje ostavlja na decu. E, imamo mi više svetskih dana danas i stvarno je teško kada se pojavi ovakav dan i sa događajima i sa svetskim danima izabrati čime se baviti, ali vrlo su zanimljivi ovi svetski dani. Danas je svetski dan Božolea i večeras u ponoć će biti svuda u svetu isto vreme. Kako gde kome dođe ponoć, ta će da se otvara flaša Božolea, tog divnog vina, mladog vina koje je obrano, jel da, grožđe je obrano pre neki meseca, evo vino se već sad otvara, pa ćemo Čedomir Stavković izraživo kako je to u stvari vino i u čemu je njegova draž i zašto se eto to tako vino tako rano otvara i zašto svuda u ponoć. Eto, to je vrlo zanimljivo. E, imamo još jedan svetski dan danas. Pa sad zvuči degutantno. Dobro jutro, Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro.
Svetski dan toaleta, a kako bismo bez toga? Pa je Relja Trajković analizirao kako je stanje u javnim toaletima u našem glavnom gradu, a svi treba o tome malo da se zamislimo, nije samo pitanje toaleta u našem glavnom gradu, nego svuda. Lepo je što u Nišu radi besplatna škola glume, čućemo decu koje su završila ovaj letnji kurs i već su imali predstave, to je divan način da se deca zabavi tokom leta, a evo i sad će zimski raspust uskoro, pa će moći i tu da ga provedu. I najavljujemo, evo još izdvajam od svega što smo pripremili, i izložbu koja se danas otvara u galeriji Doma Vojske Srbije, izložba povodom 100 godina od smrti velike srpske umetnice Nadežde Petrović, i biće prikazano 73, biće izložene u stvari 73 slike, kogod ima priliku, a nije do sada video, treba da ode i da vidi, kad čovjek pomisli da je to sve slikano pre 100 i više godina, a da žena bila tako napredna, treba stvarno pogledati ovu izložbu. Eto, otprilike je to, nije to, ima tu još, ima tu i pitanje jutra, imamo još jednu izložbu koju najavljamo, koju sad imamo i neke dane inventivnosti ove Užicu, ali ništa, ajde nešto i da vam ostavimo kao tajnu da biste vi ostali sa nama. Sad ćete čuti pregled vesti iz zemlje i sveta, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Eko. Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 4245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda. 3 2 2 1 1 0 4. Eko.
6 časova i 6 minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 3 stepena, u Novom Sadu 4, u Beogradu 9 stepeni, najhladnije je u Sjenici minus 5, najtoplije u Negotinu 13 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Rajlovcu pored Sarajeva napadač ubio dvojicu vojnika armije BiH pa izvršio samoubistvo. Iz Francuske još nema zvanične potvrde da je glavno osumnjičeni za terorističke napade u Parizu Abdelhamid Abaud ubijen u jučerašnjoj raciji. U dvodnevnu posetu Srbiji stiže generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Savet bezbednosti danas o novom izveštaju Ban Ki-moona o Kosovu. Za plasman u polufinale Mastersa u Londonu, Đoković večeras protiv Berdiha. U Evroligi košarkaši Crvene zvezde gostuju u Francuskoj ekipi Strasbura. Posle mestimično maglovitog i hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo, najviša temperatura od 18 stepeni do 22 stepena. Enes Omeragić, koji je u Rajlovcu pored Sarajeva ubio dvojicu vojnika oruženih snaga Bosne i Hercegovine, počinio je samoubistvo u svojoj kući. Prethodno je, oko 19 časova i 30 minuta, pucao iz automatskog oružja na vojnike u jednoj kladionici nedaleko od kasarne. Ubijeni su Armin Salkić i Nedeljko Radić, dok je jedan vojnik ranjen. Za ubicu, kako navode bosanski mediji, ima dokaza da je bio pripadnik vehabijskog pokreta i da se neki njegovi najbliži rođaci bore u Siriji. Posle tog događaja, a na osnovu odluke sa vanredne sednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, vojska i bezbednosne službe te države podigle su nivo gotovosti na svim lokacijama. Iz Francuske još nema zvanične potvrde da je mozak terorističkih napada izvedenih u Parizu prošlog petka Abdelhamid Abaud ubijen u jučerašnjoj raciji u parizskom predgrađu Saint-Denis. Francuski tužilac François Molins je rekao da on nije među uhapšenima, dok tela dve ubijene osobe još nisu identifikovana. Istovremeno, Washington Post, pozivajući se na neimenovane francuske zvaničnike, prenosi da je upravo Abdelhamid Abaud ubijen u parizskom predgrađu Saint-Denis. Rusija je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podnela revidirani nacrt rezolucije o borbi protiv terorističke organizacije Islamska država, saopštio je stalni predstavnik Rusije u UN-u Vitali Čurkin. On je rekao da se revidirani dokument fokusira na potrebi da se ujedine napori u borbi protiv terorista. Za Rusiju je u ovom trenutku prioritet pobeda nad islamskim terorizmom i zato se nastavljaju vazdušni udari u Siriji, rekao je ruski ambasador u našoj državi Aleksandar Čepurin. Kako je naveo, Rusija je od 30. septembra izvršila 2500 borbenih letova i od terorista oslobodila 80 gradova.
Kad govorimo o konfliktima, Amerikanci su na više mesta pokušavali da aktiviraju sukobe poput Iraka i Libije. Oni su na neki način zapalili zavesu, ali je ispalo da je to bila cisterna sa benzinom. Sada misle da treba ukloniti Asada. A ko će doći na njegovo mesto? Ko će odlučivati? Washington? London? Mi smatramo da bi trebalo da budu stvoreni uslovi za političko rešenje.
Da bi borba bila uspešna, važno je da se priključe i evropske zemlje, ali i Amerika, rekao je Čepurin. Sjedinjene Američke Države su ponudile nagradu od 5 miliona dolara za informaciju koja bi dovela do lociranja ili identifikovanja lidera Islamske države Abu Muhammad al-Shimalija. State Department je saopštio da je al-Shimali omogućavao putovanje potencijalnim borcima za Islamsku državu iz Australije, Evrope i Bliskog istoka do Turske i Sirije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji. Sa premijerom Aleksandrom Vučićem i drugim zvaničnicima razgovaraće o saradnji naše države i tog vojnog saveza. Srbija je, podsjećamo, potpisnica individualnog akcionog plana partnerstva s Alijansom, što je najbliže NATO-u za zemlju koja ne želi da uđe u taj savez. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku novi izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o Kosovu, a Srbiju će na toj sednici predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. U izveštaju koji obuhvata period pre nego što je u Prištini suspendovan sporazum o zajednici srpskih opština, Banja ocenio da je osnivanje zajednice od ključnog značaja za potpuno sprovođenje briselskog sporazuma. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je kritikovao kosovsku opoziciju zbog nasilja i zastrašivanja u umetanju rada Skupštine i pozvao sve političke aktere da se uzdrže od reči i dela koja nisu saglasni s civilizovanim i demokratskim društvom. U međuvremenu u Prištini novi sukobi opozicije i policije posle neuspešnog pokušaja hapšenja bivšeg lidera radikalnog pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija i privođenja poslanice Alijanse za budućnost Kosova Donike Kadej Bujupi zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. Sukobi su eskalirali pošto je sud saopštio da je Bujupi određen pritvor do 30 dana. Do sada je povređeno desetak ljudi, među kojima ima i policajaca, a 13 demonstranata je privedeno. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da je sve što se u Prištini događa samo predstava koja bi trebalo da posluži kao opravdanje za promenu briselskog sporazuma.
Ovo je uigrano, sinhronizovano delovanje i vlasti i opozicije i sigurno ćemo se suočiti sa daljim pokušajem Prištine da jednostavno drži proces normalizacije odnosa u zastoju. S jedne strane da ne dozvoli stvaranje zajednice srpskih opština, odnosno traži promenu ključnih stavki, a s druge strane da pokušaju da i dalje izvrše pritisak na međunarodnu zajednicu, da im dozvole šansu u nekim međunarodnim organizacijama. A to će urušiti onda proces normalizacije odnosa i učiniti ga bespredmetnim i besperspektivnim. Na to mora da se reaguje, znate, a prvenstveno moraju da reaguju Brisel i Vašington.
Srbi na Kosovu i Metohiji ne treba da strepe za svoju budućnost, jer podrška Beograda ne samo da će se nastaviti, već će biti još snažnija i pravičnija. To je poručio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić tokom posete Orahovcu, Velikoj Hoči i manastiru u selu Zočištu. Najavio je da će od 1. januara naredne godine vlada uvesti plan za stimulisanje investicija u pokrajini.
To je da će privrednici iz drugih delova zemlje biti stimulisani sa određenim finansijskim iznosima da dođu u ove krajeve i da naprave neki posao. To je bolje od toga da dajemo pare nekim od lokalnih ljudi ovde naših koji žele da se bave privredom, zbog toga što privrednici iz drugih delova zemlje imaju i veći pristup tržištu i više iskustva sa poslom i više mogućnosti da pokrenu nešto pozitivno.
6:14. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Povećanje penzija i dela plata zaposlenima u javnom sektoru od 1. januara je znak da je Srbija na dobrom putu, kaže ministar financija Dušan Vujović. Gostujući u emisiji Oko na našoj televiziji, ministar je rekao i da će eventualno novo povećanje u toku iduće godine zavisiti od smanjenja deficita.
U naredne dve godine planiramo da smanjimo po 0,75% društvenog proizvoda taj deficit. Ovo smanjenje ne bi trebalo na nikakav način da dovede u pitanje ostvarivanje ovih ciljeva. Ako budemo premašili sledeće godine, kao i ove godine, bit ćemo više nego spremni i zadovoljni da podelimo taj rezultat i uz saglasnost fonda i uz našu inicijativu podelimo sa svim građanima.
Rudari Resavice zatražili su od premijera Aleksandra Vučića da im se vrati deo umanjenih zarada, kao što će to biti učinjeno penzionerima i zaposlenima u zdravstvu, prosveti, policiji i vojsci. U pismu Vučiću navodi se da je rudare šokirala činjenica što im zarade neće biti uvećene, iako rade najopasniji i najteži posao u zemlji. Konstatuje se i da su plate rudara podzemne eksploatacije Srbije manje nego ikada ranije u istoriji. U Srbiji je svaki treći objekat izgrađen nelegalno. U vladi veruju da će novi zakon, koji predviđa niže cene i kraće vreme za legalizaciju, uspeti da reši problem i da će završiti legalizaciju narednih godinu dana, ističe ministarka građevine Zorana Mihajlović.
građani koji su ili predali dokumentaciju ili oni koji nisu predali ni jedan dokument, država je ta koja će ozakoniti, dakle, sve što po zakonu može. I dakle, tu je razlika. Ne daje se na volju vama da birate hoćete ili nećete doći na šalter. Dakle, zadatak je glavni da se plati taksi, da se da izveštaj o izvedenom stanju, ukoliko su u pitanju, naravno, oni koji nisu predali ni jedan dokument, a ako je neko predao već dokumente za legalizaciju, onda samo plaća taksu i država ga čak i upisuje u katastar.
O amandmanima na taj zakon danas će raspravljati poslanici u Republičkom parlamentu. A danas će se sva tri mobilna operatora koji posluju u Srbiji nadmetati za novu frekvenciju koju koristi 4G mreža. Tako bi internet mogao da stigne i u ruralne delove, a da u gradovima bude još brži. U budžet bi se od izdavanja te frekvencije slilo oko 105 miliona evra. Licenca podrazumeva i obavezu da operatori pokriju pet najnerazvijenijih okruga u Srbiji. Međunarodna izložba 48. Zlatno pero Beograda, 13. Međunarodno bijenale ilustracije u organizaciji Ulupuca bit će otvorena danas u prostoru zgrade Narodne banke Srbije na Slaviji. Zlatno pero Beograda jedna je od najznačajnijih i najstarijih međunarodnih izložbi u Srbiji, čiji počeci datiraju još od 1959. godine. Izložba će biti otvorena do 14. decembra. U hronici sportskih događaja koju je pripremio kolega Vlade Radičević, čućete najpre o košarkaškoj Euroligi.
Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u francuski Strasbourg, gde će večeras igrati utakmicu 6. kola Euroligi. Uz pojačane mere bezbednosti, odigravanje ove utakmice se ipak ne dovodi u pitanje. U dosadašnjem toku takmičenja Crvena zvezda ima dve pobede i tri poraza. U prvom kolu naš tim je zabeležio ubedljiv trijumf u Beogradu. Utakmica će početi u 20:45. A na završnom teniskom Masters turniru u Londonu, Novak Đoković danas u trećem kolu igra odlučujući meč za plasman u polufinale protiv Čeha Tomaša Berdiha. Posle poraza od Federera, Đoković je svestan grešaka koje je pravio u tom meču.
Prvi udarac koji je bio verovatno moje najjače oružje ove godine me nije uopšte služio. Posle servisa mnogo neizuđenih grešaka, mnoge nisu radile onako kako bih voleo da rade, ali dobro. Nadam se boljem izdanju definitivno u sledećem meču, jer činjenica da je ovo round robin sistem mi daje šansu i mogućnost da se i dalje kvalifikujem za polufinale.
Meč Đoković-Berdih počeće u 21 čas u istoj grupi, danas će se sastati još Vavrinka i Nishikori. A istorijski uspeh ostvarili su odbojkaši Spartaka iz Liga, koji su u revanš meču drugog kola Challenge Kupa pobedili sa 3-0 ekipu Studentija iz Albanije.
Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Danas jutro sveže, ponegde po kotlinama sa kratkotrajnom maglom, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, u slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena i na području Beograda pretežno sunčano i toplo, uz slab zapadni i jugozapadni vetar i maksimalnu temperaturu danas u glavnom gradu oko 20 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu je 2 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 4, u Beogradu 9 stepeni, najhladnije i dalje u Sjenici minus 5, najtoplije u Negotinu 13 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja. Prijatno.
Sportski spomenar.
Kad je bio poziv za reprezentaciju, onda 3 dana stvarno nisam spao. Presretan sam bio što sam dobio poziv da igram za reprezentaciju. U ono vreme za onu reprezentaciju Jugoslavije da je bilo mnogo, mnogo, mnogo dobrih igrača.
Gost, košarkaš Dragi Ivković Tvigi. Nedelja, 22. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Deficit budžeta je 5% bruto domaćeg proizvoda, što je dva puta više od poželjnog. Vlada je prošle godine počela sa merama štednje. Planirano je da se u roku od 3 do 5 godina reše najvažniji problemi u državnoj kasi. Koliko je to realno? Naši gosti su eksperti za javne financije, Aleksandar Bratković i Mihajlo Babin. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 uređuje i vodi Nenad Militarević.
Velika združena vežba oružanih snaga Srbije pod nazivom Štit biće održana u Beogradu u subotu. Cilj vežbe je da se građanima pokaže da je država odlučna u borbi protiv terorizma. Centralna manifestacija je u 11 časova kod Palate Srbija sa Dunavske strane. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju do sad najvećoj taktičko-pokaznoj vežbi u kojoj će učestvovati pripadnici MUP-a, vojske i drugih bezbednosnih agencija.
Uhvati dan.
Do trona od uvek je bio isti, od iskona put do pakla i ponora, put do sloma od uvek je bio isti, od iskona. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, odiseja, staza krnja ili staza orhideja. Odiseja, odiseja, život to je samo nova odiseja. Odiseja, odiseja. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.
6:25. Dobro jutro još jednom u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Hvatate dan sa nama do 9 časova. Za miks pultom je Darko Milosavljević, muzička urednica Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je u 6 časova izmereno 4 stepena, u Beogradu 9, u Kragujevcu 4 i u Nišu 2. Najhladnije je u Sjenici, tamo je minus 5 stepeni, Požega minus 2, na Kopaoniku je plus 2, na Zlatiboru plus 5 i najtopliji je trenutno Negotin sa 13 stepeni. Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 18 do 22 stepena i u Beogradu slično vreme, temperatura oko 20 stepeni i kažu meteorolozi do subote lepo, do petka, a onda uveče noć, petak na subotu, očekuje se pojačanje južnog i jugozapadnog vetra i onda u subotu stiže ono što bi trebalo da je stiglo već odavno, a to je na oblačenje, zahlađenje, na planinama sneg, kiša, u nedelju oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, u višim predelima susnežica i sneg, međutim već od ponedeljka prestanak padavina i razvedravanje, a onda do kraja perioda suvo uz manji porast temperature, ali sve u svemu, izađite, prošetajte se još sutra, danas i sutra, jer od subote kreće, jeste novembar, samo što smo zaboravili da je novembar, lepo nam je i ovako kako je, prijatno, toplo, sunčano i da vidimo mi biometeorološku prognozu i to nam je vrlo važno, naročito za one koji osjećaju promene kada je vreme u pitanju. Očekivana biometeorološka situacija može usloviti tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika, meteoropatske reakcije su moguće u vidu poremećaja sna i glavobolje i sutra pogoršanje biometeoroloških prilika usloviće pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih, naročito kod osoba sa srčanim i psihičkim oboljenjima. Kod meteoropata su moguće promenljivo raspoloženje i glavobolje. Sve u svemu, još danas mirno, a onda od sutra, kako kažu, ono u kostima se osjeća dan dva ranije da će biti promene vremena, e pa tako će i da bude. 6:28, malo muzike, kratak pregled vesti, a onda do 7, kao što ste i navikli, rubrika Dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, negde pred 7 listamo i današnju štampu. Dobro jutro.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći, još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Sam zvezdicama sjajnim, radovao susretima tajnim, onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Tango Argentino igrali smo mi, godine ni sate nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi. Ponekad zamislim da sanjam na tvom krilu i ramenu belom, ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Tango Argentino igrali smo mi, godine mi sate nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas kovino same ostavi.
Šest je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
U Rajlovcu pored Sarajeva napadač ubio dvojicu vojnika armije Bosne i Hercegovine pa izvršio samoubistvo. Bosanski mediji navode da je napadač bio pripadnik vehabijskog pokreta. Iz Francuske još nema zvanične potvrde da je glavno osumnjičeni za terorističke napade u Parizu Abdelhamid Abaud ubijen u jučerašnjoj raciji. Sjedinjene Američke Države ponudile nagradu od 5 miliona dolara za informaciju koja bi dovela do lociranja ili identifikovanja lidera Islamske države Abu Muhammed al-Šimalija. U dvodnevnu posjetu Srbiji stiže generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Savet bezbednosti danas o novom izveštaju Ban Ki-moona o Kosovu. Za plasman u polufinale Mastersa u Londonu Đoković večeras protiv Berdiha. U Evroligi košarkaši Crvene zvezde gostuju u Francuskoj ekipi Strasbura. Vreme danas posle mestimično maglovitog i hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena.
svake nesreće. Preko svih tih barikada pišem samo tvoje ime.
Radio Beograd. Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Najistaknutiji predstavnik muzičkog romantizma, austrijski kompozitor Franz Schubert, preminuo je u Beču 19. novembra 1828. godine. Schubertovo muzičko delo obuhvata nekoliko stotina solo pesama, opere, operete, scensku i kamernu muziku. Ovo je fonozapis Schubertove muzike na prvom nosaču zvuka, Edisonovom fonografu, koji je nosio fabrički broj 6 iz 1896. godine.
Hello, solo, Schubert, serenade, played by Hans Solo, Edison
današnji dan 1789. godine rođen je francuski slikar i fotograf Louis Daguerre. Kao slikar radio je uglavnom pejzaže i pozorišne dekoracije. Louis Daguerre je pronalazač prvog fotografskog postupka pomoću posrebrenih bakarnih ploča. Na današnji dan 1839. godine prvi put se pojavila i kolor fotografija. Objavljena je u američkim novinama New York World. Ovo je zapis o usavršavanju fotografije posle Daguerreovog pronalaska.
S druge strane kanala, u Engleskoj, matematičar William Henry Fox Talbot radio je nezavisno od Daguerra na nešto drugačijem postupku. Fox je najpre radio greškom negative, a kada je otkrio u čemu greši, pukom slučajnošću je od negativa razvio pozitiv kopije, fotografske slike koje je nazvao kalotipijama. Talbot je neumorno usavršavao svoj postupak, koji je postao isto tako brz kao Daguerreov, a slike su se mogle dobiti osvetljavanjem kraćim od 30 sekundi.
Ali nekima ni to nije bilo dovoljno. Londonski skulptor Scott Archer tragao je za još osvetljivijim emulzijama. Pokušao je s kolodijem, za koji papir nije bio dobra podloga, pa je Archer uzeo staklo i uspeo. Njegova emulzija je u mokrom stanju omogućavala ekspozicije kraće od 3 sekunde.
Ali je proces razvijanja bio toliko komplikovan da je iziskivao dosta poznavanja hemije.
Sve dileme oko toga šta i kako činiti dalje da bi se dobili najbolji rezultati razrešio je preduzimljivi Amerikanac George Eastman. On je naprosto spojio sve pozitivne strane dotadašnjih pronalazača u sasma novi fotoaparat koji je 1888. godine lansirao pod parolom: vi pritisnete dugme, a mi učinimo sve ostalo.
Eastman je za svoj izum izmislio i potpuno novo ime, Kodak, za koje je smatrao da će se lako izgovarati na svim jezicima sveta.
A u čemu je tajna Eastmanovog, odnosno Kodakovog uspeha?
U jednostavnosti. Kodak je bio mali aparat, jednostavan za rukovanje, koji se punio filmom u rolni, sa kojom se moglo napraviti 100 snimaka. Aparat bi se zatim poslao fabrici, koja bi promijenila film, napravila slike i sve zajedno vratila na adresu pošiljaoca.
Kubanski šahovski velemajstor José Raúl Capablanca rođen je na današnji dan 1888. godine. Svetski prvak u šahu postao je 1921. godine pobedom nad velemajstorom Laskerom. Zabeleženo je da je od 1914. do 1924. godine Capablanca izgubio samo jednu partiju i da je po tome jedinstven šahista u istoriji drevne igre. Na današnji dan 1711. godine u Denisovki u Rusiji rođen je naučnik Mihail Vasiljević Lomonosov. Pokrenuo je novu naučnu oblast fizičke hemije. Njegova teorija svetlosti i sagorevanja bila je ispred nauke njegovog vremena. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Eko. Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova. Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Stoja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Staro platno i staro vino i stara pesma je.
si smačem, prkati i strašni, nježno su ljubili tvoje kute, i dalje nijemo na slici tra.
Dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 časova. Prema merenjima u 6, u Novom Sadu je 4 stepena, u Beogradu 9, u Kragujevcu 4 i u Nišu 2 stepena. Najhladnije u Sjenici gde je minus 5, najtoplije ovoga jutra u Negotinu gde je 13 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas jutro sveže, ponegde po kotlinama sa kratkotrajnom maglom, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, u slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena i na području Beograda pretežno sunčano i toplo, uz slab zapadni i jugozapadni vetar i maksimalnu temperaturu danas u glavnom gradu oko 20 stepeni.
Da, a dugoročna prognoza kaže da će do 26. novembra u petak, to je sutra, biti pretežno sunčano i malo svežije, a uveč i tokom noći ka suboti se očekuje pojačanje južnog i jugozapadnog vetra koje nam u stvari donosi na oblačenje i zahlađenje sa kišom koje će tokom subote do uveče se raširi po celoj zemlji, a na planinama će doneti sneg i u nedelju će biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, a u višim predelima sa susnežicom i snegom. Međutim, sve te padavine prestaju u ponedeljak, dolazi do razvedravanja, biće hladnije, ali svakako suvo i uz manji porast temperature. Sve u svemu, šta smo se nauživali u ovom lepom vremenu kojim su onako počašćeni pravo nijotkuda. Nauživali smo se, međutim, vreme je i da ta zima konačno zakuca na vrata. E sad, po prognozi, neće baš biti mnogo, mnogo hladno, ali jakne, šalovi, polako sve to pripremite, pa od iduće nedelje da se setimo u kom smo godišnjem dobu. E, ovi vremenski uslovi još uvek odgovaraju kada je vožnja u pitanju. Kako je stanje na putevima, poslušajte Nevenu Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
I dalje se nalazimo u periodu sa temperaturama koje su iznad prosečnih za ovo doba godine. Samo u jutarnjim i večernjim satima vozače očekuju nešto niže temperature, posebno u planinskim predelima. Vidljivost je dobra, svi putni pravci u Srbiji su prohodni, nema blokada, zastoja ni posebnih prekida, sa izmenama jedino na deonicama gde su radovi u toku. Saobraćaj je van većih gradova umerenog intenziteta, a nesmetanom toku saobraćaja doprinose povoljne vremenske prilike. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, isključenje kod Temerinske petlje je zatvoreno, pa vozači koji žele da se isključe za Novi Sad, a dolaze iz pravca Subotice, mogu da koriste isključenje sa autoputa jedino prolaskom kroz naplatnu rampu Novi Sad Sever. Zbog izgradnje leve kolovozne trake obilaznice oko Beograda došlo je do kompletnog zatvaranja svih uključenja i isključenja sa obilaznice u okviru petlje Surčin. Na autoputu E75 u smeru ka Beogradu vozača očekuje sporija vožnja kod Ražnja jer se radi na sanaciji srednje vozne trake. Sa radovima na autoputu treba računati i u neposrednoj blizini isključenja za Požarevac u smeru ka Nišu, kao i na delu autoputa kod benzinske stanice Lukoil. Podsećamo da je zbog radova obustavljen saobraćaj na ulazu u Inđiju iz pravca Novog Sada, pa se vozila upućuju na gradske saobraćajnice prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Na istočnom koridoru 10 Niš-Pirot za danas je planirana jedna obustava saobraćaja od 14 do 16 časova. Na graničnim prelazima prema podacima Uprave granične policije zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 15 minuta, a prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 98 saobraćajnih nezgoda u kojima je 48 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći i na našem sajtu amss.org.rs.
U 6 minuta do 7 časova vreme je da prelistamo današnju štampu. Blic, naslovna strana, otkrivamo zašto Stoltenberg dolazi u Beograd, NATO koči Putina u Srbiji, ciljevi zajednička borba protiv terorizma, smanjenje uticaja Rusije u Srbiji, jačanje saradnje Beograda i NATO. Ekstremiste izrešeto vojnike u Sarajevu, Vehabija ubio Srbina i Bošnjaka, a zatim izvršio samoubistvo, ispovest đakona Vasiliju Kačavendi. I ono na što ćemo posebno obratiti pažnju je velika pobjeda Blica, epidural besplatan za sve porodilje. I evo, okrećemo desetu stranu, upravo članak o ovome, znači anestezija koja se daje tokom porođaja da žene ne bi osjećale boli, da bi u tome negdje uživale, a ne samo prepričavale godinama posle koliko ih je bolelo. I bezbolan porođaj uz epiduralnu anesteziju biće od januara 2016. godine besplatan za sve trudnice. i naravno opširan članak o svemu tome kakve su prednosti epiduralne anestezije. Međutim, pojavljuje se i problem da postoji manjak anestezijologa, naročito u nekim manjim kliničkim centrima, pa to, pošto tu treba anestezijolog da bude dežuran neprekidno, da dodaje tu epiduralnu anesteziju, svakako treba reorganizovati službu da bi bilo, ali u svakom slučaju veliki pomak kad pomislimo da je u nekim razvijenim zemljama to apsolutno normalna stvar i da se tamo pita jel nećete epidural, a ne jel hoćete, onda svakako nam je drago da čujemo da se i kod nas takvi pomaci prave. Večernje novosti, naslovna strana: u Ministarstvu saobraćaja i infrastrukture odlučni zakon ruši vikendice Nikolića, objekti na Savi porodice šefa države ne mogu da budu legalizovani. Zatim, takođe na naslovnoj strani večernjih novosti, događaj u Rajlovcu: od sinoć VHB je ubio dvojicu vojnika. I javna rasprava o nacrtu zakona o stanovanju, prinudni upravnik i u kućnom savetu. Ono što smo izdvojili je pokušaj trgovine marihuanom u Kragujevačkoj osnovnoj školi Mirko Jovanović. Osmak usred škole dilovao očevu drogu, to je na Stani 11. Paketić kanabisa kod učenika otkrila nastavnica biologije, a desilo se da je dete ukralo drogu od oca, donelo u školu i pokušalo da je preproda. Otac je naravno uhapšen, a dete će već ići u proceduru u koju treba da ide s obzirom na svoj uzrast, ali eto, povedite računa, svakako ne trebaju vam odrasli dileri, evo i ovakve stvari se događaju. Prelazimo na politiku. Naslovna strana: Nikolići nisu u zagradi, vikend kuće sinova predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na Savi, to je fotografija. A koje se koruptivne zanke kriju u novom zakonu o legalizaciji i da li je skrojen prema potrebama porodice šefa države? To su pitanja na koje pokušava odgovori članak koji počinje na naslovnoj strani politike, a nastavlja se na šestoj. Čepurin, teroristi, pretnja za Balkan i Kavkaz. I Lazard, privatizacija Telekoma, nismo u sukobu interesa. E da, ovako, svaki dan isplivava nešto novo u vezi sa Telekomom, mi pojma u stvari nemamo, no ajde vidjet ćemo, kažu Amerikanci nude 1,4 milijarde, razne cifre se tu spominju, ali gde je onaj interes države u svemu tome, no dobro, to je sa naslovne strane. I također najavljeni protest naučnih radnika u ponedeljak, naučnici traže veće plate i Verbićevu smenu, kažu zaposleni u naučno-istraživačkoj delatnosti, da traže jednokratnu pomoć od 7000 dinara, ali da se reši problem finansiranja u nauci. To je bila politika. Danas naslovna strana, evo ga, Amerikanci nude 1,47 milijardi evra za Telekom, sledeća ponuda za 170 miliona evra slabija. To je ekskluzivna vest. Investicioni fond Colbeck Kapital dostavio najvišu ponudu. Zatim, danas saznaje: na sednici Biro za koordinaciju službi bezbednosti usvojen plan o angažovanju svih policijskih struktura za blokadu graničnih prelaza. EU sa Srbijom i Makedonijom dogovara zatvaranje granica. Holand najavio koaliciju sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom, a reditelj Koko Mladenović povodom srpske premijere predstavi Julije Cezar. Pozorišni Beograd se hrani kolačima dok mu se giljotina približava. I vrlo interesantan članak na kraju danas sa 26. strana: kako prekinuti zavisnički odnos. Kažu, verovatno vam se desilo da u vašoj blizini imate nekoga za koga vidite da mu taj odnos ili veza ne prija, ali svakako ostaje u tom odnosu. I kompletna analiza na dve strane takvih odnosa. Kažu, ono što možemo da uradimo kao tehničku pomoć jeste da popišemo sve ono što nas zadovoljava, a šta ne. Ali uz taj popis svakako treba i podrška i pomoć. I izašlo je danas i Novo vreme na naslovnoj strani: Pariz, neljudska vremena. A NIN naslovna strana: doktor Nele Karajlić, moja nova lista nadrealista. Novi Vučić protiv starog Vučića, članak sa slikom Putina na majici, Sonja Biserko podržava Dveri, iz Evropske beže od hrišćanske države. Eto, to je pregled štampe na šta je sve od nedeljnih novina izašlo. Pola minuta, evo Mihajlović već ulazi da me izbaci iz studija. Mi se čujemo za desetak minuta posle vesti Budimo i decu. Dobro jutro.
S 7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Enes Omeragić, koji u Rajlovcu pored Sarajeva ubio dvojicu vojnika oruženih snaga Bosne i Hercegovine, počinio je samoubistvo u svojoj kući. Prethodno je oko 19 časova i 30 minuta pucao iz automatskog oružja na vojnike u jednoj kladionici nedaleko od kasarne. Ubijeni su Armin Salkić i Nedeljko Radić, dok je jedan vojnik ranjen. Za ubicu, kako navode bosanski mediji, ima dokaza da je bio pripadnik vehabijskog pokreta i da se neki njegovi najbliži rođaci bore u Siriji. Posle tog događaja, a na osnovu odluke sa vanredne sednice predsjedništva BiH, vojska i bezbednosne službe podigle su nivo gotovosti na svim lokacijama. Iz Francuske još nema zvanične potvrde da je mozak terorističkih napada izvedenih u Parizu prošlog petka Abdelhamid Abaud ubijen u jučerašnjoj raciji u parizskom predgrađu Saint-Denis. Francuski tužilac François Molins je rekao da on nije među uhapšenima, dok tela dve ubijene osobe još nisu identifikovana. Istovremeno, Washington Post, pozivajući se na neimenovane francuske zvaničnike, prenosi da je upravo Abdelhamid Abaud ubijen u parizskom predgrađu Saint-Denis. Skupštinski odbori za odbranu i unutrašnje poslove i za kontrolu službi bezbednosti razmatraće danas na zajedničkoj sednici aktuelnu bezbednosnu situaciju u zemlji. Kako je ranije rekao predsjednik odbora Momir Stojanović, namjera je da članovi ta dva skupštinska tela saslušaju kakve su procjene bezbednosne situacije u Srbiji, a posle terorističkih napada u Parizu. Sednica će biti zatvorena za javnost. Rusija je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podnela revidirani nacrt rezolucije o borbi protiv Islamske države, saopštio je stalni predstavnik Rusije u UN-u Vitalij Čurkin. On je rekao da se dokument fokusira na potrebi da se ujedine napori u borbi protiv terorista. Sjedinjene Američke Države su ponudile nagradu od 5 miliona dolara za informaciju koja bi dovela do lociranja ili identifikovanja lidera Islamske države Abu Muhammad al-Shimalija. State Department je saopštio da je al-Shimali omogućavao putovanje potencijalnim borcima za Islamsku državu iz Australije, Europe i Bliskog istoka do Turske i Sirije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku novi izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o Kosovu, a Srbiju će na sednici predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. U izveštaju koji obuhvata period pre nego što je u Prištini suspendovan sporazum o zajednici srpskih opština, Ban je ocenio da je osnivanje zajednice od ključnog značaja za potpuno sprovođenje briselskog sporazuma. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je kritikovao kosovsku opoziciju zbog nasilja i zastrašivanja u ometanju rada Skupštine i pozvao sve političke aktere da se uzdrže od reči i dela koja nisu saglasni s civilizovanim i demokratskim društvom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dolazi u dvodnevnu posjetu Srbiji. Sa premijerom Aleksandrom Vučićem i drugim zvaničnicima razgovaraće o saradnji naše države i tog vojnog saveza. Srbija je potpisnica individualnog akcionog plana partnerstva s Alijansom, što je najbliže NATO-u za zemlju koja ne želi da uđe u taj savez. Danas će se sva tri mobilna operatora koji posluju u Srbiji nadmetati za novu frekvenciju koju koristi 4G mreža. Tako bi internet mogao da stigne i u ruralne delove, a da u gradovima bude brži. U budžet bi se od izdavanja te frekvencije slilo oko 105 miliona evra. Licenca podrazumeva i obavezu da operatori pokriju pet najnerazvijenijih okruga u Srbiji. U trećem kolu takmičenja po grupama na Mastersu u Londonu, Novak Đoković će igrati protiv Čeha Tomaša Berdiha. Za plasman u polufinale Đoković je neophodna pobjeda. Meč počinje u 21 čas, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. U šestom kolu A grupe Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće u Francuskoj protiv Strasbura. Meč je na programu od 20 časova i 45 minuta. U istoj grupi, aktuelni prvak Evrope, Real je u Madridu poražen od Himkija 82-85. I danas će, posle mestimično maglovitog i hladnog jutra, dan biti sunčan i topao. najviša temperatura od 18 stepeni do 22 stepena. U Nišu je ovoga jutra 2 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 4, u Beogradu 9 stepeni. Najhladnije je i dalje u Sjenici, minus 5 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pere.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, a šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Stvarno si dosadan s tom jabukom. Zanima me šta je u kiši.
Došlo je do greške. Ja sam crv. Kišne gliste stanuju malo dalje, niz ulicu.
Pero, ne duri se. Ozbiljno te pitam.
Misliš, ozbiljno postavljaš šašava pitanje. Šta može da bude u kiši nego voda? Mucni malo glavom.
A kako voda dolazi u kišu?
Penje se nekako. Varda.
Da bismo dobili kišu, prvo nam je potrebna vodena para. A voda isparava na svim temperaturama, ima je puno na zemlji. I kada dođe do određenih visina, ona se, kako naučnici kažu, kondenzuje. Odnosno, na određenim velikim visinama gde je temperatura niska, vodena para se ponovo pretvara u vodene kapljice. Međutim, te kapljice su jako, jako sitne, pa zbog otpora vazduha i zbog toga što su u stvari tako male i lagane, ne mogu da padnu na zemlju, nego se gomilaju u onome što zovemo oblaci. Da bi kiša počela da pada, te kapi moraju nekako da se povećaju, odnosno da otežaju. Dakle, kreću se, sudaraju se i tako rastu. Što više rastu, to su sve teže i u jednom trenutku gravitacijona sila dovoljno velika da ih povuče ka zemlji i oni počnu da padaju, odnosno sladaju taj otpor vazduha.
A sa koje visine pada kiša?
Najniži oblaci iz kojih može padati kiša su negde na visini oko 2 km iznad zemlje, to su takozvani kumulusi.
Au, to je baš visoko.
Ima puno vrsta oblaka koje meteorolozi razlikuju. Mi ćemo govoriti o one tri osnovne vrste, odnosno niskim, da kažemo srednjim i visokim. Najniži su kumulusi na 2 km iznad zemlje. Kad oblak sadrži dovoljno kondenzovanih kapljica, dovoljno velike mase da mogu da padnu, to su takozvani kišni oblaci koje nazivamo nimbusi. Pa tako, kumulus nimbusi su oblaci koji na 2 km mogu doneti kišu. Od 2 do 7 km iznad zemlje nalaze se takozvani stratusi oblaci kojih nam mogu doći one duge, hladne jesenje kiše. Dakle, oni su malo više od kumulusa. Najviši oblaci su takozvani cirusi, koji se nalaze više od 7 km iznad zemlje i oni su sačinjeni od komadića leda. Iz ovakvih oblaka pada takozvana ledena kiša ili sneg.
A kako izgleda kišna kap?
No što je zanimljivo, kapljica nema onakav oblik suze kakav zamišljam. To su uglavnom kuglice, možemo ih tako nazvati, koje padaju. Na njih utiče naravno otpor vazduha koji ih malo oblikuje, a ako su veće, one se mogu i spljoštiti kao pljeskavice pa se razbiti u dva ili više delova. Kada govorimo o oblacima koji se, kao što smo rekli, sastoje od sitnih kapljica kiše, odnosno vode, njihove dimenzije su svega 100 deo milimetara. Dakle, kada bi uzeli 1 milimetar i podelili ga na 100 delova, otprilike tolika bi bila jedna kapljica koja čini oblak i koja naravno ne može da padne, kao što smo rekli. Da bi kiša pala, te kapljice se skupljaju i dođu do veličine od nekih pola milimetara. Kada su veličine pola milimetra, onda one krenu da padaju ka zemlji.
Zašto je kap ponekad sitna, a ponekad krupna?
Veličina kapi zavisi od toga koliko se onih sitnih kapljica sjedinilo, odnosno sudarilo kada je nastajala kišna kap. Rekli smo da kišne kapi mogu biti dimenzija od pola milimetra, ali mogu narasti i do skoro pola centimetra, odnosno između 4 i 5 milimetra. To su one teške i krupne kišne kapi. To su uglavnom one letnje tople kiše koje kratko traje.
Nastavite da kišnete bez mene. Imam dogovor s mojom jabukom.
Ovoga jutra budili su vas
Boris Klobučar iz Centra za promociju nauke,
član dečje dramske grupe Radio Beograda, Matija Armuš i glumac Miće Milovanov.
Sedam je časova i 10 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama sve do 9 časova. Za mikspultom je Darko Milosavljević, muzička urednica Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 4 stepena, u Beogradu 10, u Kragujevcu 4, u Nišu 3, da i dalje je Sjenica najhladnija sa minus 5, a Negotin najtopliji sa plus 12 stepeni. Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu u slično vreme temperatura oko 20 stepeni. Šetajte se danas i sutra, jer od subote, naravno ako imate vremena ili otvorite širom prozor, jer od subote konačno, mislim, nije konačno što se radujemo, nego konačno što mu i vreme, stiže zima i kreće hladnije vreme ovu subotu ujutru, a onda i tokom dana u celoj zemlji. Na oblačenje i zahlađenje sa kišom, u planinama sa snegom, u nedelju oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, brdsko-planinski predeli sa susnežicom i snegom, u ponedeljak prestanak padavina i do kraja perioda, znači do sledećeg četvrtka, suvo uz manji porast temperature. Dobro, sad pošto smo se spremili i za ovo zahlađenje, da najavimo i drugi sat ovog jutarnjeg programa. Pričamo o danima inovacije u Užicu, zatim pričamo o, danas je svetski dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece, pa će nam u goste doći načelnica Klinike za decu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, docent dr. Milica Pejović-Milovančević, pa ćemo da pričamo i o tome šta je zlostavljanje, gde je granica, a kakve se to posljedice ostavlja na decu koje kroz to prolaze. Ali mene i verovatno veći deo roditelja interesuje i da li je zlostavljanje to kad mi vičemo na decu ili kad se desi nekome da onako otvorenom šakom potkači dete, mada naravno čućemo verovatno da to jeste zlostavljanje. Ali dobro, doći će gošće pa ćemo o svemu tome da razgovaramo. Danas se u Zagrebu otvara izložba Spomen zbirke Pavla Beljanskog. Velika stvar za ovu spomen zbirku, veliki događaj, tako da ćemo čuti našu Bojanu Karavidić koja će nam najaviti ovaj događaj. Naravno, pitanje jutra, bez koga ni jedan jutarnji program radnim danom ne može da prođe, imaćete priliku i vi da kažete šta mislite o temi koju smo vam pripremili. 7:14 je, dobro jutro.
Znam da za nas sada kasno je, odavno slutim jutra, hladna jutra bez tebe. Uvek kad se ljubav gasi, suvišne su jake reči, o, zagrli me i nemoj ništa reći. Samo mi dozvoli da sećam se, al reč se boji reči u tišini. Bar mi dozvoli da
sećam se, a budi miran, zaplakati neću, dosta je bilo. Ne želim da kradem te usne gorke, kao gorki badem. Znam da za nas sada kasno je, učinila bih sve, al' osjećam da nemam te. I kad zgori sam o sreći, i kad krene, niko to da spreči, o, umreću, al' nemoj ništa reći. Sećam se, on reč se boji reči u tišini. Samo mi na trenutak dozvoli da. Sećam se, al' budi miran, zaplakati neću. Dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke, kao gorki baden. Na trenutak mi dozvoli da sećam se, al' budi miran, zaplakati neću, dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke.
Sedam i 17 i po je stigo nam izveštaj Beogradske hitne pomoći. Na beogradskim ulicama protekle noći dogodile su se dve saobraćajne nesreće u kojima su lakše povređene tri osobe. Jedna nesreća je bila na Gazeli, tu je jedna ženska osoba povređena, a u Bulevaru Kralja Aleksandra oko 22 časa dva muškarca lakše povređena. Dobro je da su sve lakše povrede, bilo bi dobro da u stvari nije bilo nikakvih nesreća, ali lekari hitne pomoći imali su ukupno 111 intervencija, od kojih 71 na javnom mestu, i pomoć hitne službe najčešće su tražili astmatičari, kao i osobe koje imaju visok krvni pritisak. Idemo u Užice, tamo se danas završavaju trodnevni dani inovacije, organizovani u okviru Evropske nedelje malih i srednjih preduzeća. Dani inovacije promovišu inovacije u preduzetništvu, saradnju malih i srednjih preduzeća sa obrazovnim institucijama i u oblasti turizma. Organizator dana inovacije je Regionalna razvojna agencija Užice, a o svemu tome opširnije nam javlja Zoran Žeravčić.
Dani inovacija prilika su da se govori o načinima da mala i srednja preduzeća povećaju konkurentnost, da se umreže i sarađuju, da se predstave primjeri koje treba slediti. Na planu saradnje preduzetnika i sektora obrazovanja, kao pravi primjer izdvojeni su Tehnička škola iz Požege i kompanija Inmold. Požeški Inmold, koji proizvodi alate za brizganje plastike, trenutno stipendira 22 učenika tehničke škole. U školi je opremljen centar savremenih tehnologija, a u Inmoldu, kroz praktičan rad, učenici završetak školovanja dočekuju spremni da odmah uđu u proces proizvodnje. I ne samo to, kaže Tomislav Miletić iz Inmolda.
Sama socijalizacija te dece u ovakvom sistemu školovanja je mnogo kvalitetnija i bolja. Kad završe srednju školu, imaju mogućnost da se vrlo lako uklope u taj proizvodni ambijent, ili ako već imaju afinitet i ambiciju da bi išli dalje na fakultet, firma im daje podršku da mogu da budu jednako stipendisti na onim fakultetima koji su neophodni samoj firmi.
Dani inovacija prilika su da na Visokoj poslovno-tehničkoj školi u Užicu budu otvorene ekološka i turistička laboratorija. Posebno je važno otvaranje turističke laboratorije, pošto je odsek za turizam najmlađi na ovoj visokoškolskoj ustanovi, kaže profesor Miloš Jovanović.
Specijalizovani softveri i virtuelni poslovni sistemi koje ćemo moći da kreiramo u okviru ove laboratorije, koji su vezani za hotelsko, restoransku, agencijsku delatnost tur operatora, će omogućiti studentima da stiču znanja i veštine koji će bitno unaprediti njihove stručne kompetencije i olakšati proces adaptacije prilikom ulaska u realne poslovne procese.
Dan inovacija danas će pažnju posvetiti uvođenju inovacija u turističkoj ponudi i saradnji sa drugim sektorima radi povećanja prihoda i zaposlenosti. Biće predstavljeni programi podrške sektoru turizma, ali i uspješni preduzetnici i kompanije u ovoj oblasti.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Migrantska ruta u raljama terorizma. Kako osigurati bezbednost, a ne ugroziti prava izbjeglica? Gosti emisije su Nenad Ivanišević iz Vladine radne grupe za probleme migracija, Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbjeglice i migracije i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sedam i 26 je, nula u Novom Sadu je 4 stepena, izmereno u 7 časova, u Beogradu 10, u Kragujevcu 4, u Nišu 3, Sjenica najhladnija, tamo je minus 5 stepeni, Negotin najtopliji sa plus 12, iznad cele naše zemlje je vedro, ponegde samo sumaglica, ali je ostatak potpuno vedro i lepo i, kažu meteorolozi, tako i sutra, a onda od subote stiže zima. Veliki deo stalne postavke novosadske spomen zbirke Pavla Beljanskog prvi put se izlaže izvan Srbije. Izložba pod nazivom Kolekcija Pavla Beljanskog, biseri moderne, večeras će biti predstavljena u umjetničkom paviljonu u Zagrebu. Uoči ovog značajnog događaja za jednu od prvih posleratnih privatnih galerija u Jugoslaviji, čujemo detalje od Bojane Karavitić.
Postavka Kolekcija Pavla Beljanskog, biseri moderne, koja će od večeras biti pred zagrebačkom publikom, do sada je najobimniji izložbeni poduhvat spomen zbirke. Prvi put u istoriji muzeja gotovo polovina kolekcije diplomate Beljanskog biće prikazana u drugoj državi, tako označavajući njen povratak na međunarodnu umetničku scenu. Biće izloženo 81 delo, slike i skulpture, a izložbu obeležavaju tri slike, kaže za Radio Beograd upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog, Jasna Jovanov.
Zamišljeno je da su noseće slike, postavke velike iza Vlaha Bukovca nakon restauracije, zatim doručak na travi Save Šumanovića i mladi diplomata Tartaljin kao slika s kojom je zapravo počeo, ili mi smatramo da je počeo, život kolekcionara Pavla Beljanskog.
Istoričar umetnosti Zvonko Maković pisao je tekst u katalogu.
Apostrofirao je, recimo, period srpskog impresionizma, to je umetnička etapa koju hrvatska umetnost zapravo i nema i što je nešto što on smatra da će biti posebno zanimljivo za zagrebačku publiku, a i za kolege.
30 autora zastupljenih u kolekciji Pavla Beljanskog, koji će od večeras do 10. januara biti u umjetničkom paviljonu u Zagrebu, pripadaju Minhenskom krugu impresionista ili internacionalnom krugu Pariske škole. Među njima su i Nadežda Petrović, Milan Milovanović, Jovan Bjelić, Kosta Hakman, Petar Lubarda i mnogi drugi. Autori izložbe su Jasna Jovanov i Zvonko Maković.
Sad ti drugi sviraju, sad te drugi
7 časova i 32 minuta.
Vesti jutra.
U Rajlovcu, pored Sarajeva, napadač ubio dvojicu vojnika armije Bosne i Hercegovine pa izvršio samoubistvo. Bosanski mediji navode da je napadač bio pripadnik vehabijskog pokreta. Iz Francuske još nema zvanične potvrde da je glavno osumnjičeni za terorističke napade u Parizu Abdelhamid Abaud ubijen u jučerašnjoj raciji. Sjedinjene Američke Države ponudile nagradu od $5 miliona za informaciju koja bi dovela do lociranja ili identifikovanja lidera Islamske države Abu Muhammad al-Šimalija. U dvodnevnu posjetu Srbiji stiže generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Savet bezbednosti danas o novom izveštaju Ban Ki-moona o Kosovu. Za plasman u polufinale Mastersa u Londonu, Đoković večeras protiv Berdiha. U Evroligi košarkaši Crvene zvezde gostuju u francuskoj ekipi Strasbura. Vreme danas posle mestimično maglovitog i hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena.
Jutra.
E da, vreme je da se i vaš glas čuje na talasima prvog programa Radio Beograda. Pitamo vas ovoga jutra, koji je najbolji način vaspitavanja deteta i kakve su vaše iskustva, kako su vas vaspitavali, sve to u skladu sa današnjim danom, gde je Svetski dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece. Zašto povezujemo to sa vaspitavanjem? Zato što neke metode nekada, koje su bile potpuno uobičajene kada je vaspitavanje dece u pitanju, danas predstavljaju mogućnost da se završi u zatvoru. Pa eto, vas pitamo kako ste vi vaspitavani i šta mislite kako je to najbolje uraditi. Je li batina iz raja izašla ili je najvažnije i najbolje s detetom porazgovarati? 3225 299 3225 099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, pozivni broj je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro, Zorica.
Izvolite, Zorice.
Pa već koliko puta obrađujemo tu temu, pa tako treba i nešto novo reći. Ja.
Je, pa jeste, ali kako da vam kažem, i dalje uz sve priče vi u novinama čitate svašta. I priča se,
pa da,
i apeluje se.
Uvek je isti, ali da vam kažem, uvek je isti komentar. Traži se uzrok svega toga, onda taj psihološki aspekt, uvijek je to isto. Ali ajde da nešto kažemo na tu temu.
Izvolite.
Pa znate šta, nedavno sam nešto čula ili sam pročitala u novinama da smo sada otišli u drugu krajinu. Znači, kod nas nema neke mere sredine u vaspitanju deteta, nego je sada nastao i kult dece. Znate, ono, prvo njemu, prvo detetu, za njega se žrtvujem, samo njemu. Vi ne možete danas da progovorite bez deteta, razumete? Kad je malo, onda kad je društvo starijih i dete prekida, vrlo, vrlo nevaspitano deluje. I to nije dobro, ali to je globalna pojava i to jako nije dobro, to će se vratiti kao bumerang. To je jedna strana medalje koja isto nije dobra, kao i ova suprotnost ekstremna koja je valjda još gora.
A kako ste vi vaspitavani, Zorice?
Molim?
Kako je vas?
Ja sam
kako
strogo
su vas?
Vaspitavana, vrlo strogo, po mojim merilima možda, možda strožije nego što treba, ali zbilja tu se znao, neću sad ja to da uzvišim i da hvali, znači sve se to prerasta vremenom, ali ovo sada kako se deca odgajaju, to je katastrofa.
Hvala vam.
Oni su broj jedan, oni sve njima, to isto nije dobro, mora da se vaspitava da bude ravnopravnost, a ne da budu podređeni, svi budu podređeni tom detetu.
Tako je, hvala vam što ste se javili, Zorice. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Višnjica pozdravlja radioholičare.
Radioholičare, rano jutarnje. Dobro jutro, recite.
Da vam kažem ja svoj stav. Možemo da pričamo i da lamentiramo stalno iste stvari, ali pazite, novi život, dete, šta je to? To je novi život. I on se diže kao pre par hiljada godina u 21. veku. Znači, koje su mogućnosti bile tada? Živjelo se plemenski u zatvorenim porodicama i dete nije moglo da dobije toliko količinu negativnih emocija kao danas kad ima te medijske i svakakve čuda, pa upije sve to. Ali najveći problem je koji? To je novo robovlasništvo. Rasturaju se porodice koje nemaju vremena za decu. Pa uzmite i ove bogate porodice, pa njihova deca su devijantna. Zašto? Zbog tih mogućnosti koje imaju, a koje su mogućnosti? Konstantno se forsira negativna emocija, agresija, mržnja, otimačina, perverzija i da ne pričam. Znači, koja je moja ideja? Kako, šta treba promijeniti? Ako ovako se nastavi dalje, ljudska vrsta je osuđena da propadne, jer je zaustavljena u svojoj evoluciji. Pa u fizičkoj nije, sve je brže, sve je moćnije. Ali u emotivnoj toj sferi je stala.
I kako je rješenje? Ajmo.
Rješenje je, pazite, imate generaciju koja je, kako bi rekao, odlazeća. Iz tih generacija treba da se nađe sistem. Znači, kako da se novi život diže? Ne može više da ostaje u porodici. Znači, prvo, to je vezano za, za kontrolu nataliteta. Znači, deca koja se rađaju, nov život se rađa, izvlači se iz sredine gdje je rođen i ulazi u sistem, znači svjetski sistem, državni, kako već možemo ga nazovemo, gdje je određena grupa ljudi, stručna, maksimalno pozitivna, edukovana za dizanje novog života, taj novi život stasava u tvojoj sredini gdje nema agresije, nema negativne emocije.
Čekajte, izvučete dete iz porodice i ide kod stručnjaka i stručnjaci ga podižu.
Ne, pazite, ide u sistem.
U sistem, aha.
Tako je, da, to globalni sistem. I to je područje, uzmimo da je to jedno veliko ostrovo, neograničeni, šta je za nas.
E, Višnjica, to meni izvuči kao futuristički film i da, do duše svašta je bilo u futurističkim filmovima, pa se na kraju i ostvarilo, ali hvala vam puno, shvatam ideju. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro, Rade iz Vatrke.
Izvolite, Rade.
Pa ja lično mislim da decu ne možemo da vaspitamo na način kako su nas vaspitavali. Jer konkretno mene su vaspitavali sticajem okolnosti baba i deda. Znači ja taj sistem ne mogu da primenim, niti sam mogu, odnosno ne priznajem da sistem ili ne znam šta. Pa ne postoji kompjuterski softver za vaspitavanje deteta.
Da, to jeste, da.
Pa ne postoji tabela, ne...
A uprekida nam se veza, a lepo nam je Rade rekao, nema sistema, nema zakona, nego osjećanja i razgovor. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Mirjana Pavlović iz Novog Sada.
Izvolite, Mirjana.
Ja imam predlog, pošto vidim, svi se mučimo. Kupila sam i koristim i moja deca, imam dvoje dece, porodični bukvar Milice Novković bukvar. Stvaralačko vaspitanje u ljubavi i u o toj zlatnoj sredini koju pominjemo, da, da porodice i ljudi ne lutaju kako treba danas, vrlo aktuelno, vrlo savremeno, nikakva utopija.
I pomaže?
Pomaže. Ona ide i pomaže ljudima u porodicama i već 14 godina to postoji, ali nikako da se zvanično to prizna i da, da se ja prelazem taj, tu knjigu treba svako ko rodi dete da kupi i da uzme.
E, možete se setiti nekog primjera koji ste primenili iz knjige u svakodnevici i da je pomoglo?
Pa, pa primjer je to da, da, da se ne zanemare deca, da se u danas jurnjavi ne može naći opravdanje da se 15-20 minuta s detetom ljudski ne porazgovara, razumete? Slažem se ovo da ne treba dete da bude centar samo ono, onda se deca nesposobna za samostalan život rađaju i sve ovo što imamo.
Jeste čuveni helikopter roditelji, oni što lebde onako.
Da. Ja sam odgajana patrijarhalno, jako, otac je bio jako strog, što nije valjalo, iako verujte i to je bolje nego ovo da se sve pusti.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam na informacijama. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, kako ste vi vaspitavani i kako ste vi vaše dete, decu vaspitavali?
Ja sam pogrešno vaspitavana. Meni su pričali da postoje vlast. A čim sam završila školu i krenula u život, da tražim posao, videla sam da je lopovska vlast i da se to ne postoje.
Dobro, i kako dete, ste onda vaše dete vaspitali?
Dete mi je super, sam Bog zna to i... Ne, mislim da je i rođen fin je, a i deca uglavnom ne platu što ih neko tuče, nego su gladne, brate, deca. Traže slano, slatko, roditelji nisu u mogućnosti i njihov organizam ne može niko da bije djeca što je gladno, a vlast to ne zanima. Ja okrivljujem vlast.
Hvala vam.
Alo, molim vas.
Recite brzo.
Osnivaju se puno stranaka iste kao ove, samo da bi uzeli milione i milione para, a nama se daje dinar da bismo mogli, morali da platimo njihova zadovoljstva.
Hvala vam puno što ste se javili. Evo imamo vremena za još jednog slušatelja ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja ću konkretnim primjerom. Predno 7-8 godina prijatelji švedski su bili i prolazili smo Kosovskom ulicom, tamo da se prodaju knjige iza skupštine. Otegao se red jedno 50 metara. To su bili roditelji koji su čekali za udžbenike. I oni su rekli, meni ovi Šveđani, on, nisu naši ljudi, nego pravi Šveđani. Jo, kaže, baš je lepo, stari ljudi hoću da se obrazuju, da se edukuju. Ono bilo je 11, pola 12. Ma rekao, nije, to su roditelji koji čekaju đacima za knjige. Isto tako smo prošli...
A su pitali što roditelji čekaju, što ne čekaju đaci?
Ne, onda smo... išli da drogiramo košutnjakom i tamo, ne znam koja škola pored košutnjaka neka, isto je bio red, umjesto deca da čekaju za upis, roditelji čekaju za upis. Znači, kod nas deca vaspitavaju roditelji. Roditelji služe da deci ispunjavaju te najniže i najgluplje strasti. Eto, to je
pa ko je tu kriv?
Kriva je država.
Aha, nisu roditelji krivi?
Pa država treba da... vaspitava roditelje.
Aha, shvatam, da, dobro. Sistem kaznen... treba da bude organizovan sistem, drugačije. Tako, hvala tako, vam puno što ste se javili, prijatno. Dobro, hvala svima što su se javili. Za 2-3 minuta pričat ćemo mi sa našom gošćom upravo o i ovim krajnjim slučajevima i zanemarivanja i zlostavljanja, ali i ovim svakodnevnim. Šta je u stvari granica između zlostavljanja i vaspitavanja? 7 časova i 44 minuta. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograd.
Jutra.
Sedam časova i 48 minuta i kao što smo najavili, eto i u pitanju jutra smo razgovarali upravo o ovoj problematici. Danas je Svetski dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece. Gošća jutarnjeg programa je načelnica Klinike za decu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, docent dr. Milica Pejović-Milovančević. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro. Pa.
Ajde za početak da razgraničimo šta je to u stvari zlostavljanje dece i zanemarivanje. Šta je to što zakon određuje i što mora da se reaguje i da se sanira?
Zlostavljanje i zanemarivanje su svi oni postupci koje odrasla osoba čini prema detetu, a što bitno narušava njegovo mentalno, fizičko i socijalno funkcionisanje. Zlostavljanje i zanemarivanje i sve ono što roditelji ili odrasli ne čine, a trebali bi da čine u očuvanju njihovog fizičkog, mentalnog i socijalnog razvoja. Tako da je jako važno reći da nije samo direktan fizičko zlostavljanje kao direktno, na primjer, povređivanje deteta, zlostavljanje, zlostavljaju roditelji i decu kad ih zanemaruju, odnosno kada ne uočavaju njihove normalne razvojne potrebe.
Da li kažnjavanje spada u zlostavljanje? Ne mislim na fizičko kažnjavanje, nego da sad ne možeš 5 dana da radiš to ili kažnjen si zbog ovoga ili ono.
Naravno da ne spada, to je vaspitavanje i volela bih da danas je takav dan da se posvetimo zapravo zlostavljanju i zanemarivanju. To su zaista ozbiljni postupci kojima se na neki način ugrožava detetov normalan razvoj. A vaspitavanje svakako je sasvim važna tema i druga tema u odnosu na ovu koju danas pričamo.
Vi se svakodnevno u ordinaciji susrećete upravo sa tom zlostavljanom i zanemaranom decom. Kojeg su uzrasta ta deca, to jeste do 18 godina, ali imali nekog najčešćeg uzrasta i kakve posljedice u stvari to ostavlja na tu decu?
U ordinaciji uopšte mi u Institutu za mentalno zdravlje imamo posebni kabinet koji se bavi zaštitom deca od zlostavljanja i zanemarivanja od 2000. godine. Uzrast koji mi radimo je, kao što ste rekli, od 0 do 18. Generalno država i zastupa decu u Centri za socijalni rad kao organi starateljstva do 18 godina sprovode akcije. Što se tiče uzrasta kada se zlostavljanje najčešće dešava, ne bira se. Naravno da što je mlađi uzrast, posledice zlostavljanja su značajno teže i mogu da budu i smrtonosne, te sva zlostavljanja koje se dešavaju u prvoj godini života, koje ne dolaze kod nas, mi smo ipak služba Institut za mentalno zdravlje, ta deca i te bebe zapravo najčešće završavaju na klinikama kao što su Tiršova ili Institut za majku i dete, u tim prvim godinama može da se javi kao najteža posledica upravo smrtni ishod. Postoji sindrom koji se zove shaken baby sindrom ili sindrom protresenog deteta, koji može da dovede, koji se najčešće dešava tako što odrasla osoba pokušavajući da zaustavi dete da plače, protrese malu bebu i na neki način nanese mu smrtne povrede centralnog sistema. Tako da najugroženija su najmlađa deca, najugroženija su deca ometena u razvoju, najugroženija deca su iz najdepriviranih socijalnih sredina koje su inače ugrožene egzistencijalno, materijalno i tako dalje, ali zlostavljanje, oni koji zlostavljaju decu vladaju neke predrasude da to rade ljudi
nisu
koji nisu
isključivo neobrazovani
tako
ljudi,
tako to da. Apsolutno ne mora da znači, jer to brojne imamo primere gde su vrhunski intelektualci, vrlo uspešni biznismeni i tako dalje, zapravo počinioci vrlo strašnih dela prema deci. Prema tome, to je jedna univerzalna pojava koja postoji verovatno od kad je čovečanstvo, od kad je deteta i čoveka, dete je malo, s detetom se na neki način u takvim situacijama manipuliše i ono se povređuje.
Zlostavljanje se dešava između četiri zida. Negde su i ti zlostavljači svesni da nije dobro to što, to je da ne bi trebalo javnost to da vidi. U kom trenutku ta deca dođu kod vas? Ko reaguje? Kako dođu u Institut za mentalno zdravlje i kreće reakcija stručnih lica i države?
Da. Potpuno ste u pravu kad kažete 70% svih registrovanih zlostavljanja, ne samo kod nas, nego generalno u svetu, se dešava u porodici. Ono što bih isto napomenula da osim porodice, zlostavljanja se dešava u sredinama gde god deca borave, tako da se spominju škole, spominju se ustanove za socijalno zbrinjavanje dece i tako. Institut za mentalno zdravlje je ustanova tercijalne zaštite. To znači da kod nas dolaze deca po uputu pedijatara, kod nas dolaze deca koju upućuju centri za socijalni rad, kod nas dolaze deca kada je potrebno izvršiti sudsko-psihijatrijsko veštačenje s obzirom na okolnosti koje sudija ili tužilaštvo pokrene u procesu utvrđivanja upravo toga postoji ili ne postoji krivica. To su tada deca dolaze kod nas. Međutim, ono što je velika isto stvari što se nama, prateći ovih 15 godina koliko postojimo, zapravo u radu sa decom koje, na primjer, imaju poremeće u ponašanje, depresiju, koji imaju zloupotrebu psihoaktivnih substanci, mi se zapravo pronalazimo da razlog, jedan od razloga njihovog takvog ponašanja jesu upravo posljedice zlostavljanja i zanemarivanja. Te mi imamo preko 40% registrovanih naših slučaja unutar našeg registra koji postoji Institutu za mentalno zdravlje, su zapravo deca koje smo mi tokom psihijatrijskog, da kažemo, ispitivanja, tokom boravka na našim odeljenjima zapravo registrovali po prvi put da su bile žrtva zlostavljanja i zanemarivanja i vrlo lako povezali da je njihovo aktualno ponašanje, kažem, najčešće različiti oblici poremećaja i ponašanja, depresije, problema prilagođavanja, suicidalnih pokušaja kao zapravo posledica teškog porodičnog nasilja ili zanemarivanja kojima su bili izloženi.
Znači, okidači u stvari to kroz što su oni prolazili u to nekom najranijem.
Jedan od okidača, naravno, jako je važno da kažemo da je to vrlo stvar koja, mi smo ljudi rezilijentni, to znači otporni na stresove i svako dete će različito reagovati. Vi imate decu koja rastu i žive sa tim da je šamaranje, šikaniranje, ignorisanje normalno i imaju svoje neke unutrašnje mehanizme prevladavanja takvih situacija. Ali ono što ste malo prepitali, što mislim da je izuzetno važno, posledice zlostavljanja i zanemarivanja mogu da budu rane, odmah uočljive povrede i to se relativno jednostavno uoči. Međutim, ono što mi kao psihijatri koji radimo u Institutu za mentalno zdravlje vidimo jeste da kasne posledice, vi imate vrlo ozbiljne poremeće kao što su granične poremeće ličnosti, kao što su depresije, kao što su brojni drugi zloupotreba psihoaktivnih supstanci, delikventna ponašanja, što su kasne posledice zlostavljanja i zanemarivanja. I zbog toga je izuzetno važno, govorim sada u okviru zdravstvenog sistema, ali u svakom sistemu, prepoznati i reagovati na zlostavljanje i zanemarivanje, jer to je najbolji način prevencije mnogo drugih, još težih stanja koje mogu da se jave kasnije u životu.
Dobro, tu onda ne važi ona priča zaboraviće malije.
Ne,
ili zaboraviće male.
To je najveći mit koji postoji. Mi smo godinama radili na tome. Znate, deca se pod uticajem tako teških trauma trajno menjaju. To su otisci na njihovim dušama, u njihovoj biohemijskoj strukturi njihovog centralnog nervnog sistema. Ono ako je traumatizovano u prvoj, drugoj godini, ono nema sposobnost verbalizacije da objasni šta mu se desilo. Ali to je kao trajni žig koji je u njegovom mozgiću, koji se još uvek razvija. Mozak se razvija do 18. godine života. I te promene koje su posljedice teških trauma, a po čoveka, odnosno po dete, ne postoje teže traume nego kad ga neko ne voli, kada ga kažnjava u smislu zlostavlja. Ne mislim kažnjava, vaspitava, nego zlostavlja.
Vaspitno kažnjavanje, jasno.
Nego na neki način to definitivno ugrožava njegov budući život. I zato je važno. I zato država reaguje. Mi imamo brojne strategije, brojna dokumenta, brojne timove, veliki broj stručnjaka koji su dobili edukaciju o tome. Država reaguje na taj način. Mi ne možemo reći, stvari su se zaista u posljednjih 15 godina promenile.
Promenile su se, ne možete da zađete u svaki stan i da Absolutno. Vidite svaku porodicu.
Ali možemo da radimo na podizanju svesti.
Upravo to i hoću da vas pitam. Dete u nekom trenutku poraste i vidi da to kroz što ono prolazi u stvari nije normalno, ali sa 3-4 godine ne može da shvati da to što mu se dešava u kući ne bi trebalo da bude tako. Roditelji su uglavnom ti staratelji, ti sa kojima deca odrastaju.
Komšije, vaspitači, svi koji smo oko njih, znate, dešava se i dalje, čujem, čak i u mojoj zdravstvenoj ustanovi gde ja radim, pa mi pričaju koleginici, jao, nisam spavala celu noć, komšija do mene je opet udarao svoje dete. Pitam, dobro, šta si uradila, mislim, jesi nešto pokrenula? Ta jedna svest da prijavimo kada znamo i kada imamo dokaze, sumnje, čak ne morate ni dokaze, dokazuje tužilaštvo i sudi, ako sumnjate da se postupa loše prema detetu, pa vi kao građanin, građanka, mora na to da reagujete. Kako drugačije se zustavi?
Poenta je u stvari podići svest svakoga od nas da se to prijavi i da se
tako
na to reaguje.
Tako.
I na kraju se postavlja pitanje, moram, iako možda i malo više ima veze sa vaspitanjem, da li vam se dešavalo da vam se dete obrati i da priča da je zlostavljeno, a da se ispostavlja da to nije istina? Naročito kad je seksualno zlostavljanje u pitanju, jeste li imali takve iskustva?
Ne ja, nego svi, to je nešto što se dešava, to je nešto što je struka opisala, smatra se da 1-3% prijava su lažne prijave, o tome su snimljeni i filmovi, napisane knjige, napisani ozbiljni naučni radovi, ali to je velika opasnost, znate da kada u javnosti govorimo o tim lažnim prijavama, to je jako malo, znači ako od 100 prijava jedna je ili tri najviše lažne, pri tome kada su u pitanju mala deca, još je manja verovatnoća da postoje takve stvari. Tako da da, postoji, ali je to izuzetno retko u odnosu na sve ono ostalo što je zaista realna prijava. I naša dužnost kao profesionalaca jeste da verujemo deci. A onda kroz razgovor i kroz procedure da pokažemo istinitost ili da na neki način utvrdimo da li se radi o lažnoj prijavi ili ne. Kažem, retko je, izuzetno.
Dobro, ako se na vreme reaguje, šta je na vreme? Najbolje bi bilo da uopšte nema potrebe
odmah
za reakcijom. Ako se odmah reaguje, ako dete uđe u sistem, ako krene na terapije, ima li šanse da se to dete vrati nekom normalnom životu?
Ovde bi opet rekla, prvo, kad je u pitanju zlostavljanja i zanemarivanja, to nije samo isključivo stvar zdravstvenog sistema. Ovo je jedna od retkih pojava koja je apsolutno, da se suočimo i radimo s njima, podrazumeva intersektorsku saradnju. I zbog toga država je donela u 5 sektora različita dokumenta koja zapravo objašnjavaju postupke i procedure koje mora da se urade. Postoje jasni protokoli šta i kako treba raditi kada postavite sumnju ili kada dobijete jasne dokaze da postoji loše postupanje prema detetu. To postoji za zdravstveni sistem, za prosvetu, za socijalni rad, za tužilaštvo, policiju. I svaki sistem ima svoj mehanizam koji je pod krovnim mehanizmom, takozvanim opštim protokolom, šta i na koji način treba raditi kad su u pitanju te stvari.
Hvala vam puno na gostu. Nadam se da će ovo imati bakar koristi kod onih koji zlostavljaju svoje dete, a misle da je to dobro što rade, pa da poslušaju, pa da se možda malo preispitaju. Gošća jutarnjeg programa bila je načelnica Klinike za decu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, docent dr. Milica Pejović-Milovančić. Hvala još jednom na gostu.
8 časova slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dvojica pripadnika armije Bosne i Hercegovine, Bošnjak i Srbin, ubijena su, a jedan je ranjen u pucnjavi u Rajlovcu kod Sarajeva. Pošto je opkoljena kuća u kojoj se krio, osumnjičeni je izvršio samoubistvo. Reč je o Enesu Omeragiću, za kojeg ima dokaza da je bio pripadnik vehabijskog pokreta i da se neki njegovi najbliži rođaci bore u Siriji. Napadač je sinoć oko 19 časova i 30 minuta pucao iz automatskog oružja na vojnike u jednoj kladionici nedaleko od kasarne. Posle tog događaja podignut je nivo bezbednosti na teritoriji cele Bosne i Hercegovine. Još nema potvrde informacije da je Abdelhamid Abud, organizator terorističkih napada u Parizu, ubijen juče u akciji policije u parizskom predgrađu Saint-Denis. Francuski tužilac François Molins je rekao da on nije među uhapšenima, dok tela dve ubijene osobe još nisu identifikovana. Istovremeno, Washington Post, pozivajući se na neimenovane francuske zvaničnike, prenosi da je upravo Abdelhamid Abaud ubijen u zgradi gde su se teroristi krili. U najnovijem snimku Islamske države obelodanjeno je da će New York biti sledeća potencijalna meta terorističkog napada. U celom gradu pojačane su mere bezbednosti, a zvaničnici tvrde da je život u metropoli uobičajen. Skupštinski odbori za odbranu i unutrašnje poslove i za kontrolu službi bezbednosti razmatraće danas na zajedničkoj sednici aktuelnu bezbednostnu situaciju u zemlji. Kako je ranije rekao predsjednik odbora Momir Stojanović, namera je da članovi ta dva skupštinska tela saslušaju kakve su procene bezbednostne situacije u Srbiji, a posle terorističkih napada u Parizu. Sednica će biti zatvorena za javnost. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji. Sa premijerom Aleksandrom Vučićem i drugim zvaničnicima razgovaraće o saradnji naše države i tog vojnog saveza. Srbija je potpisnica individualnog akcijnog plana partnerstva sa Alijansom, što je najbliže NATO-u za zemlju koja ne želi da uđe u savez. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku novi izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o Kosovu, a Srbiju će na sednici predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. U izveštaju, koji obuhvata period pre nego što je u Prištini suspendovan sporazum o zajednici srpskih opština, Ban je ocenio da je osnivanje zajednice od ključnog značaja za potpuno sprovođenje briselskog sporazuma. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je kritikovao kosovsku opoziciju zbog nasilja i zastrašivanja u ometanju rada Skupštine. Danas će se sva tri mobilna operatora koji posluju u Srbiji nadmetati za novu frekvenciju koju koristi 4G mreža. Tako bi internet mogao da stigne i u ruralne delove, a da u gradovima bude brži. U budžet bi se od izdavanja te frekvencije slilo oko 105 miliona evra. Licenca podrazumeva i obavezu da operatori pokriju 5 najnerazvijenijih okruga u Srbiji. U trećem kolu takmičenja po grupama na Mastersu u Londonu, Novak Đoković će igrati protiv Čeha Tomaša Berdiha. Za plasman u polufinale Đokoviću je neophodna pobeda. Duel počinje u 21 čas, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. U šestom kolu A grupe Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće u Francuskoj protiv Strasbura. Meč počinje u 20 časova i 45 minuta. U istoj grupi, aktuelni prvak Evrope, Real, je u Madridu poražen od Himkija 82-85. I danas će, posle mestimično maglovitog i hladnog jutra, dan biti sunčan i topao. Najviša temperatura od 18 stepeni do 22 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 3 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 4, u Beogradu 10 stepeni. I dalje je najhladnije u Sjenici minus 5 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
srpski na srpskom.
Davno beše ta 1999. i juniorski turnir u Francuskoj. Sa jedne strane Novak Đoković, a sa druge momak, koga mnogi nisu razumeli kada priča, jer je sa starim škotskim akcentom izgovarao engleske reči. Andy Murray je međutim dobio taj meč. Pisalo je u jednim novinama pre njihovog polufinalnog meča u Šangaju. U drugim citirali su Đokovića, sećam se tog našeg prvog meča. Mislim da je to čak bio moj prvi međunarodni turnir. Sećam se da je Mari imao kovrđa u kosu. Zapravo, to je sve čega se sećam, a i to da sam ostao kratko na terenu. Na jednoj televiziji slušam kako se rivalstvo Đokovića i Mareja nastavlja u Šangaju, a na drugoj ponovo Novak i Mari u Šangaju. Ni na radiju nisu ništa bolje. Škotski teniser im je čas Mari, čas Marej. I kako ja sada na miru da pratim tenis kada ne znam da li Đoković igra sa Marejem ili sa Marijem i da li oni igraju u Šangaju ili u Šangaju?
Teniski turnir igra se u Šangaju, a Đokovićev protivnik zove se Andy Murray. Sportski komentatori su ga prvo prozvali Marej, ali to se ime nije toliko ustalilo u govoru da ne bi mogao da bude prihvaćen pravilan izgovor Mari. Transkripciju s engleskog prate mnoge nedoslednosti i ona je u pravopisu prikazana tabelarno po izgovoru kombinacija određenih samoglasnika i suglasnika, pa je snalaženje nešto teže. Međutim, pravopisci su, igrom slučaja, prezime škotskog tenisera naveli među prvim primjerima u tabeli sa preporukom da se krajnje AY izgovara kao I. Drugi dragoceni priručnik za prenošenje engleskih imena je novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena, tvrtka Prčića, gde piše da se ne kaže Marej, ni Mjurej, ni Murej, nego Mari.
Srpski na srpskom.
Dakle, rečima tvrtka Prčića poručujem svima onima kojima transkripcija nije splet površnosti, proizvoljnosti i slučajnosti, već osmišljen i sistematizovan proces, da se ne kaže Andy Murray, nego Andy Murray. A šta ćemo sa Šangajem? Zašto teniski turnir nije u Šangaju?
Teniski turnir nije u Šangaju zato što je u vlastitoj imenici Šangaj. Kratko uzlazni akcenat na prvom slogu, a na sljedećem je dužina, što u promeni, umjesto dužine, na drugom slogu daje dugo uzlazni akcenat i izgovor Šangaju. Tako je i sa imenicama Nepal Nepalu, Tajvan Tajvanu, Bagdad Bagdadu, Madagaskar Madagaskaru.
Srpski na srpskom.
Mogu da razumem kada se pogrešno izgovaraju geografska imena koje se povremeno javljaju u vestima, ali ne razumem zašto se sve češće govori, na primjer, Amerika, Holandija, Kanada.
Zato što se u novije vreme uvrežilo pogrešno prenošenje akcenata na prvi slog reči. Otud čujemo dijalog, trotoar, oporavak, Amerika, američki, Kanada, Holandija, umjesto pravilnog dijalog, trotoar, oporavak, Amerika, američki, Kanada i Holandija.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
My lady da bandi why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my lady d'Aubainville. Why does it grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady d'Aubainville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. D'Aubainville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white, my lady d'Aubainville. Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. 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 D'Aubainville, why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie, this rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. But this rose will never die. This rose will never die.
Osme časova i 14 minuta, dobrodošli u treći sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan, sa vama od 6 do 9, dan hvataju za miks pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. U 8 časova u Novom Sadu izmereno je 7 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 13, u Nišu 4 stepena, u Sjenici je i dalje najhladnije i dalje stoji na minus 5 temperatura, najtoplije Negotin sa 14 stepeni. U našoj zemlji je vedro, tu i tamo ima sumaglice, ali uglavnom je divno, onako vedro i sunčano nad celom našom zemljom. Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 18 do 22 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 20 stepeni. Sutra još ovako lepo vreme, sunčano i toplo, a onda od subote zahlađenje, na oblačenje i kiša na planinama i onim višim predelima, susnežice i sneg. Tako će biti i u nedelju, oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, takođe susnežice i sneg. Međutim, u ponedeljak sledi prestanak padavina, razvedravanje, ali će temperature ostati znatno niže nego što su bile prethodnih dana. Nije da se radujemo, ali vreme mu je, ne vredi, novembar izmiče polako, a mi još ne osetismo jutarnji mraz, makar u ovim nižim predelima i ovim toplim predelima. E, ajde da najavimo i o čemu ćemo govoriti u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. Danas se u celom svetu otvara Božole, to je jedno fino, mlado vino i pričat ćemo o tome kako je to vino i zašto to baš danas. Govorimo i o besplatnoj školi glume u Nišu, ti polaznici su već završili jedan kurs, počeli su letos, već su imali predstave, a počinje sada i novi besplatni kurs. Ozren Rašić će ovoga jutra razgovarati sa učesnicima tog kursa. Pričamo i o svetskom danu toaleta. E sad, to nekako zvuči i pa eto, ko sad pričamo o toaletima, ali kada smo svesni da mnogo miliona ljudi u svetu nema toaleta i tekuću vodu, a da i mi koji to imamo ne znamo o tome da vodimo računa, naročito kada su javni toaleti u pitanju, onda treba o tome govoriti da se i na taj način podiže svest. Pa je Relja Trajković prošetao po javnim toaletima u Beogradu i čućemo šta je saznao. Najavljujemo i veliku izložbu koja počinje danas u Domu vojske Srbije, izložba povodom 100 godina od smrti velike srpske umetnice Nadežde Petrović. Doći će nam u goste Lidija H. Milovanović iz Narodnog muzeja. E, najavi smo mi priču o Božoleu. Danas je svetski dan, svakog trećeg četvrtka, u stvari u novembru, obeležava se svetski dan Božolea ili Božulea, zavisi kako se izgovara. Reč je o vrsti mladog vina, otvara se ili pušta u prodaju odmah posle fermentisanja grožđa. Često se naglašava i da je reč o velikom marketinškom poduhvatu. Postalo je popularno, obezbeđuje dobru zaradu vinarima i više sredstava koje mogu da ulože u proizvodnju dugotrajnih vina. Šta je Božoleo, dakle potiče, zašto je popularno, objasnit će nam vinar iz Topole Božidar Aleksandrović. Sa njim je razgovarao Čedomir Savković.
Gospodin Aleksandrović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas je svetski dan Božolea. Reč je o mladoj vrsti crvenog vina, pa mi vas kao proizvođača vinara iz Topole pitamo da li možete da nam objasnite gde se ta vrsta vina proizvodi i zašto je uopšte danas svetski dan Božolea?
Pa, Božole kao mlado vino je cela ta priča oko njega pokrenuta u Francuskoj i danas je dostigla te razmere da je velika atrakcija uopšte u svetu proizvodnja, odnosno puštanje u promet mladog vina, koga su Francuzi nazvali Božole po oblasti u kojoj je prvi put i nastalo, a to je treći četvrtak novembra meseca. Inače, pored toga i cele te marketiške priče, mislim da je i veliki efekat kako iz razloga jednostavno povećanje potražnje tog vina u svetu, a isto tako i turistička atrakcija, jer veliki broj ljudi, turista, ljubitelja vina pohrli u podrume ne bili tog dana, odnosno trećeg četvrtka u ponoć, jel tako, novembra meseca, probali to novo vino i videli u stvari šta je ta godina donela. Tako da je jednostavno to danas jedan veliki događaj u svetu, mnogi restorani u svetu i slave doček Božulea, mnogi trgovci se utrkuju ko će pre da dobije to vino i da ga plasira na tržište, znači čitava jedna priča oko toga i jedan veliki marketing.
Koje su odlike ovog vina?
To je vino koje najčešće nastaje od crvenih sorti grožđa, najviše se proizvodi od grenaža, jedne francuske sorte, međutim nije uslovljeno, može da se proizvodi i od drugih sorti grožđa, ali ono što odlikuje to vino, znači to je mlado vino, vino koje odmah posle fermentacije se izbistri i koje se kao tako pusta na tržište. To je vino koje imate voćne arome, zatim fermentacione arome, srednje punog tela sa svežim kiselinama, i to je vino koje nije mnogo zahtevno i za hranu, koje se pije kao sveže i kaže se da Božule treba da se popije do nove godine. Mislim da je jedan od velikih razloga nastajanja Božulea upravo u tome što je kod nas i za nas vinare veoma dug proces odležavanja i školovanja vina pre nego što izađe na tržište. Recimo, kod normalnih vina tek posle godinu dana bela vina izlaze na tržište od momenta proizvodnje, a crvena vina tek posle dve ili dve i po godine. Dakle, Božule je uspeo da ubrza taj proces, odnosno proizvođači vina pre dolaze do uloženog novca kojim kasnije tako koristi da bi lakše isfinansirali ova druga vina za koje je neophodan duži proces proizvodnje, odnosno odležavanje u vinariji.
Koliko je ova vrsta vina popularna kod nas u Srbiji?
Pa kod nas u Srbiji nije toliko popularna, mada ima nekih proizvođača koji su stavili akcenat. Mislim da se od Portugizera se proizvodi Božule kod nas u Srbiji, jedna vinarija iz Iriga, zatim ima još vinarija koje također pokušavaju nešto da naprave od toga, međutim, odmah da budemo jasni, to nisu neka velika vina, ali imaju svoju interesantnu priču i jednostavno ih treba doživjeti na taj način, da su takva vina jednostavno vina koja su posljedice jedne velike vinske i marketinške priče svetske. S druge strane, ako ne tražite u njima neke specifične zahteve, onda možete da budete i zadovoljni jednostavno i sa takvim vinima uopšte na način na koje su nastali i one osobine koje imaju.
Gospodin Aleksandreviću, mnogo vam hvala što ste govorili za jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala i vama i želim vam lep dan.
Prijatno. Naš sagovornik bio je Božidar Aleksandrović, proizvođač vina iz Topole.
Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Such a gorgeous sight to
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Migrantska ruta u raljama terorizma. Kako osigurati bezbednost, a ne ugroziti prava izbeglica? Gosti emisije su Nenad Ivanišević iz Vladine radne grupe za probleme migracija, Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbeglice i migracije i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko. Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Eko.
Velika združena vežba oružanih snaga Srbije pod nazivom Štit biće održana u Beogradu u subotu. Cilj vežbe je da se građanima pokaže da je država odlučna u borbi protiv terorizma. Centralna manifestacija je u 11 časova kod Palate Srbija sa Dunavske strane. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju do sad najvećoj taktičko-pokaznoj vežbi u kojoj će učestvovati pripadnici MUP-a, vojske i drugih bezbednosnih agencija.
Osam je časova i 29 minuta, sa vama smo u jutarnjem programu još 31 minut i pre nego što najavim sledeću priču, ponovit ću vam temperature u Novom Sadu u 8 časova, izmereno je 7 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 3, u Nišu 4, najtoplije i u Negotinu, tamo je 14 stepeni, najhladnije u Sjenici, gde je minus 5, ostale temperature su uglavnom između 3 i 7 stepeni, vedro je u celoj zemlji i ostaće vedro još danas i sutra. Znači, danas i sutra još sunčano i toplo, a onda od subote na oblačenje, kiša, hladno, na planinama susnežici i sneg, tako isto i u nedelju, pa od ponedeljka suvo, ali hladno. Stigla zima. Dobro, idemo mi sada na priču koju smo najavili. Danas se obeležava Svetski dan toaleta. Cilj je da se široj javnosti ukažu problemi i teškoće obezbeđenja odgovarajućih sanitarnih uslova za život ljudi. Iako smo već u 21. veku, na svetu danas 2,5 milijarde ljudi nema toalet zbog siromaštva i nedostatka vode i kanalizacije. Mi koji imamo toalete, pitanje je koliko znamo da vodimo računa o njima, naročito o javnim. Kakva je situacija sa beogradskim javnim toaletima, proverio je Relja Trajković.
Kraj radnog vremena, saobraćajni špic i neopisiva gužva na Zelenom vencu. Prepune stoje 15-ica i 84-ka, a ništa prazniji nije ni javni toalet koji se nalazi na samoj okretnici autobusa, priča radnica zaposlena u tom objektu.
Ovde je znači haos, znači ovde narod ima na more, autobuska stanica je tu prometno mesto, znači dolaze i klošari, i narkomani, i sve živo, pijačari, sve tu uđu, mi znači non stop, mi smo sa krpom u ruke, sa zogerom u ruke, to je to. Znači neki mogu da naprave katastrofu, haos, neki ostave čisto za njima. I naše je oćemo, nećemo, mi mora da ribamo i da čistimo. Ima i sapuna, i papira, i sve, znači sanitarije, što god treba, znači sve imamo sad.
I pored toga, narod uglavnom nije zadovoljan čistoćom javnih toaleta.
Nema nikad toalet papira, ne mogu da razumem da nema toalet papir u toaletu. Da, to stvarno ne razumem.
Higijena nije na zavidnom nivou, zato što građani čini higijenu.
Mislim da bi uprava morala malo više da povede računa da im obezbedi malo bolje uslove za rad i ništa više. Znači, što se tiče toalet papira, što se tiče sanitarnih tih, hemije. Da kažem, te hemije i tako to.
Pa uglavnom, održavanje slabo i naravno nema sapuna i ostalog pribora.
Mala dušta jedan, a velika dva.
Nekada je bilo dinar ili dva, a danas je besplatno, dodaje radnica sa zelenjaka.
Cena je besplatna, usluga je besplatna. Usluge se ne plaća, to retko ko daje bakšiš i mi ne naplaćujemo, ne smemo da naplaćujemo, znači usluga je besplatna.
Naglašava da osim ovog u centru grada postoje još tri javna WC-a, ali nijedan nije otvoren tokom celog dana.
U nas ima ovde sad u centru tako reći 3-4 komada. Ima nas, Palata Albanija, Narodno pozorište i Drugstore. Leti do pola 12, zimski period je do 11. Sad sve zavisi kad dođu narkomani, znate sami kakvi su, dođu, ima raznih ljudi, kad su ti mintinzi i to, dođu pa neki put urade neki problem, nešto.
Upravo su opasnosti sa kojima se radnici ovih objekata susreću jedan od razloga što javni toaleti ne rade i noću. Najveća zamerka građana jeste radno vreme, ali kako kažu, nedovoljan broj WC-a u centru grada.
Po meni treba da bude jedno, bar još 5-6 u centralnoj zoni i da rade noću.
U Beogradu je potrebno mnogo više javnih toaleta i potrebno je između ostalog i da se održavaju.
Nema ih dovoljno. Ne rade 24 sata, što smatram da za javni toalet u jednom velegradu neophodno.
Beograd ima više od 20 javnih toaleta, uglavnom raspoređenih u širem centru grada. Dva se nalaze u Zemunu, a jedan u Novom Beogradu u podzemnom prolazu kod 6 kaplara.
Yeah. A new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats, dining, Cipriani's. Like Beyonce, they're getting by or they're getting body. Soul Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down the cheeks, crying till she's sound asleep. Sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. For better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here.
Guilty
of the same crime. If you ask me, I might have had a couple women at the same time. She can't do the pressure, Jack then use for breakfast. A cap of Valium mixed with antidepressants. My mama said that we need love, till I found out life's a bitch with no prenup. You're on your own. Divorce is a courseless, decisions and choices. The poor short of fortress, ignore it or forfeit.
Reporter. E da, u 8.37 naš reporter nalazi se u Nišu. U tom gradu od letos radi besplatna škola glume i scenskog pokreta za učenike osnovnih škola. Izvođenjem predstave scenske igre uspešno je završen prvi letnji ciklus ove škole, a novi zimski počeo je ovih dana. Ana Ranđelović, diplomirani baletski igrač i diplomirana glumica koja vodi ovu školu, poručuje da u školi ima još slobodnih mesta i poziva učenike da se prijave, ali o besplatnoj školi glume i scenskog pokreta u Nišu jutros nam javlja naš reporter Ozren Rašić. Kolega Rašić, dobro jutro.
Aleksandra, dobro jutro iz hladnog Niša, ali sunčanog, suncem okupanog. Evo, Ana Ranđelović pred našim mikrofonom. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro svim vašim slušalcima.
Evo, škola je već dala prve rezultate. Prva generacija letnje škole je završila svoje učenje i pokazali su to na najbolji način završno predstavu.
Tako je, ja sam počela da radim sa njima u toku letnjeg raspusta, znači jun, jul i avgust mesec, pa je sve to rezultiralo jednom fenomenalnom predstavom pre dva dana u bioskopu Vilingrad, gde su deca mogla da pokažu šta su naučila u toku letnjeg raspusta. Inače, škola je bila besplatna pod pokroviteljstvom gradske opštine Palilula iz Niša. Mi smo se potrudili da možemo da pokažemo roditeljima i svim njihovim prijateljima na koji način smo pristupili ili glumačkom za nas.
Nastavljate dalje i dalje će škola biti besplatna. Šta se uči u školi, Ana?
Pa pre svega gledam da ih naučim ono što će im biti interesantno i od koristi u školi, pre svega na srpskom jeziku recimo. Tako da kada dođu kod mene na času, ja kažem, jel ima neku recitaciju iz srpskog? Ustanite da vam pokažem na koji način možete da recitujete, da to bude pravilno, da nema rime, da se lepo izgovaraju reči, da deca veruju u ono što govore i da bude najvažnije od svega to da su oni srećni, da imaju samopouzdanja i da nema nikakve treme.
Naravno, scenski pokret je tu.
Tako je, naravno, i scenski pokret, tu su i neke osnove pantomime koje smo prikazali, zato što smatram da je za glumca jako važno, pošto evo recimo na radiju vi sada nemate priliku da nas vidite, ali na televiziji, u pozorištu jako je važno na koji način ćete da dočarate publici ono što želite da im kažete, a pokret je izuzetno važan.
Za zimsku školu glume još ima mesta?
Ima mesta još. Na prvoj audiciji je bilo oko 130 dece. Mi smo izabrali 50 zato što nije bilo više mesta fizički, tako da je sada ostalo još mesta, tu su i stara deca, pa pozivam sve zainteresovane koji žive na gradskoj, na teritoriji gradske opštine Palilula da dođu kod nas na časove. Časovi su u osnovnoj školi Kralj Petar I sredom i ponedeljkom od 7:30 do 8:30 uveče, da dođu, da se družimo i da naučimo neke vrlo korisne stvari koje će vam biti od pomoći, verujem, u toku celog života.
Lepa Ana čeka učenike osnovnih škola od 1. do 8. razreda, svi mogu da dođu.
Jeste, od 1. do 8. razreda svi mogu da dođu i kako bi se što brže i lakše prijavili, tu je i broj telefona 062-8228-752 na koji će vam se isti ovaj glas javiti.
Škola glume i scenskog pokreta za niške osnovce u Nišu, još ima slobodnih mesta, prijavite se.
Hvala ti, Ozrene, na ovom uključenju. Hoću ja malo da naučim taj scenski pokret. Kako to? To nije bilo kad sam ja bila mala da se uči taj scenski pokret. Bilo u školama, ali nisu bili ovi kursevi. E, dobro, sad šta je bilo, bilo je, ostaje ove nove generacije, mogu svašta da nauče, čega u neko drugo vreme nije bilo. 19 minuta je do 9 časova. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograd.
Jutra.
Danas džingl celo jutro kaže gost jutra, u stvari celo jutro imamo gošće ovoga jutra. Gošća ovoga jutra druga je Lidija Hamilovanović iz Narodnog muzeja. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Divan nam je povod za ovaj razgovor izložba Nadežda Petrović, koja će danas biti otvorena u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije. Velika izložba povodom 100 godina od, kako ste nazvali, prava na večan pomen, 100 godina od smrti Nade Budimpešte Petrović. Šta će posetioci moći da vide? Koji obim izložbe, koja dela će biti izložena?
Da. Pa eto, kad su već dame u pitanju jutros kod vas, ova izložba će se baviti jednom od zaista velikih dama naše kulture. Nadežda Petrović je ostavila iza sebe preko 200 radova koji su sačuvani. Od toga veliki broj, otprilike grubo rečeno, jedna četvrtina se čuva u Narodnom muzeju i sada će biti predstavljena 73 rada. To je odabir koji je načinila Ljubica Miljković, koji je autor izložbe. I ti radovi zaista lepo prate njen umetnički razvoj. Biće tu nekih radova studentskih sa školovanja koje je počelo ovde u Srbiji, pa se nastavilo u Minhenu i prati sve njene razvojne faze u toj slikarskoj njenoj karijeri koja je trajala samo 15 godina. Jer ona je, nažalost, vrlo mlada, umrla u 42. godini, ali u tih 15 godina ona je toliko postigla, ona je toliko stilova i uticaja primila, toliko naučila i na kraju toliko pružila i ostavila našem narodu. Tako da, sa izuzetkom možda poslednjih godinu i po dana njenog života, gde nije baš najbolje pokriven taj period, cela njena razvojna faza moći će da se prati tokom ove, kroz ova 73 rade koje će biti izložena u velikoj
da
galeriji
pozna, Doma vojska. Lepo će moći na ovoj izložbi. Šta je to drugačije Nadežda Petrović unela u slikarstvo kod nas? Da. Ona je onako rodonačelnica moderne, ali da. Šta je to u stvari?
Sa Nadeždom Petrović mnogo što se dešava po prvi put, zaista. Ona je u svoje vreme bila dosta i osporavana, uglavnom neprihvatana kao umetnik, ali ona je imala jedno izuzetno samopouzdanje koje je bilo plod velikog truda, velikog znanja koje ona imala. Ona je odrasla u jednoj porodičnoj klimi koja je bila jako pogodna za koja je negovala znanje, podsticala rast, razvoj u porodičnoj klimi koja nije oskudevala i u materijalnom
Rastko
smislu.
Rastko Petrović je Rastko rođeni brat.
Da, Rastko Petrović je njen rođeni brat. Nadežda je prvo najstarija od devetoro dece. Njen otac je bio po vokaciji istoričar, majka je bila učiteljica, s majčine strane, mislim da je majčin ujak Svetozar Miletić, porodični prijatelj je bio Đorđe Krstić, kod koga je Nadežda stekla prva slikarska iskustva. Kako vam kažem, tu se negovala književnost, poezija, to je sve njoj bilo dostupno, i ne samo njoj, nego i drugoj deci. Mislim, oni su svi bili izuzetni, Rastko Petrović je svakako sa Nadeždom najpoznatiji, ali takva jedna klima uliva je jedno samo uzdanje, jednu širinu razmišljanja, a samim tim i veliki društveni angažman koji ona imala. Ona je izabrala za svoj osnovni poziv slikarstvo i to je, evo, malo pre smo pomenuli, u jednom pismu majici ona kaže: ja želim da budem slikar, i to u pismu kada ona raskida veridbu. Da. Kaže, ima dosta žena u to vreme, pa se to je prelaz tamo 19. u 20. vek.
Da, to je kraj 19. veka, da. Jako je bitno smestiti to u to vreme. Da.
I ona kaže, ja želim da budem slikar. I ona je bila vrlo odlučna i dosledna u tome, ali to slikarstvo koje po svemu izuzetno je samo jedan od segmenata njenog društvenog aktivizma. Ona se bavila politički vrlo angažovana. Ona je ta koja je, recimo, ne znam, 908. godine organizovala proteste protiv aneksije Bosne. Ona je ta koja je ovde bila među osnivačima Kola srpskih sestara. Ona je ta koja je lično išla na južne teritorije današnje Makedonije i Kosova i Metohije i nosila tu prikupljenu pomoć ugroženim narodima. I na kraju krajeva ona je ta koja je učestvovala
u stvari, da,
u dva balkanska rata kao i na kraju kao u Prvom svetskom ratu kao dobrovoljni bolničar, i to na prvoj liniji fronta, gde je na kraju zaražena od pegavog tifusa umrla.
Kad je stigla da slika?
To je potpuno neverovatno. Mislim, ali to je samo opet to jedan od aspekata. Iako su mnogo istraživača je pisalo i bavilo se Nadeždinim opusom, i dalje on njoj nije sve rečeno, iako su se svi složili o toj njenoj izuzetnosti u mnoštvu aspekata. A što se slikarstva tiče, ova će se izložba samo tim baviti, ona je uz tu mogućnost da svoje školovanje nastavi u Minhenu, naravno na akademiji tada nije bilo moguće da žene studiraju, ali ona je u ateljeu Anton Ašbea, koji je bio vrlo napredan, nastavila svoje školovanje, pa je onda prešla u sledeći atelje Ekstera, tako da ona primala razne uticaje, ona se razvijala, ali ona uvek tu razmenu znanja, ona je primala, ali nikada nije, imala je toliku širinu da nikada od nijedan od tih trendova i pokreta umetničkih nije moglo da je usisa, da je poklopi taj njen talent. Ona je sa svim tim komunicirala, ona je na primjer donela uticaje ekspresionizma prva u Srbiji, ona je donela impresionizam godinu, dve dana pre njenih kolega, a to je opet u Srbiji impresionizam, to je bilo aktualno prošle godine, velika izložba o tome, ali impresionizam kasno stiže, ali opet to je sa radom Nadežde Petrović.
I sad kad čovjek sluša o njoj i shvata da je ona i da je sada rođena, opet bi bila ispred i ovog vremena, kamoli za ono vreme, i neprihvaćena kao Isidora Sekulica svojom književnošću, prosto žene su bile osuđene i u to vreme, a ne možemo reći da ni toga nema ni danas. Hajde kažemo još jednom, znači Velika galerija Doma Vojske Srbije otvara se danas, koliko će trajati izložba?
Danas u 13 časova, izložba će trajati do 24. decembra. Galerija radi 6 dana u nedelji, svakim danom osim nedelje od 11 do 19 časova. Ulaz se ne naplaćuje, prostor je divan, slike su tamo postavljene. Danas odjedan ministar odbrane će inače otvoriti Bratislav Gašić izložbu, jer kao i mi iz kulture, tako i odbrana ipak dosta dugo je Nadežda Petrović. Tako da danas od jedan čas pa do 24. decembra izložba će biti dostupna svim zainteresovanima da se podsete ili da upoznaju njen bogati opus.
Hvala vam puno na ovom gostovanju. Poziv svima koji nas slušaju i koji su gladni umetnosti da svakako odu u galeriju na Doma Vojske Srbije. Bila je ovo Lidija Hamilovanović iz Narodnog muzeja. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala vama.
I want a good one. Oh, yeah, me man. 'Cause if you miss
Nije 8 do 8, nego je 5 minuta, 4 i po minute do 9 časova. Vreme je da se polako i pozdravimo. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom našem jutarnjem programu. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 3 i u Nišu 4 temperature gore-dole. Ima i 14 stepeni, toliko je u Negotinu i Negotin je trenutno najtopliji grad u našoj zemlji, a u Sjenici minus 5, Požega minus 2, Zlatibor 6 i Kopaonik 6, tako da eto, šareno, ima raznih temperatura i tamo gde bi čovjek očekivao da bude toplo, nije, a gde bi očekivao da već pada sneg, nema ga uopšte, ali kažu meteorolozi, od subote se polako stvari vraćaju u normalu što se vremena tiče, to jest što se kalendara tiče, tako da prošetajte još danas i sutra ako imate prilike, još toliko će se zadržati ovo lepo, tako reći, prolećno vreme. A onda kreće da se setimo mi da je u stvari sad tu neki kraj jeseni u toku. Ja vam želim prijatan dan i da uživate u svom poslu koji radite ili u besposlici ako imate tu čast da tako provodite vreme. Biće danas lepo i toplo i uživajte još malo, a mi ćemo se svakako čuti i sutra u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Sa vama su od 6 do 9 bili za Mix Pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević, a ja sam Aleksandra Mladenović. To bi bilo to. Doviđenja i prijatan dan. Thank you.